Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz mənim, Sevinç Hüseynzadə. Bugünkü proqramda nələrdən danışacağıq? Yeni dərs ilində bölgədən gələn tələbələr Bakıda qalmağa yer axtarır.
Kollecin yataqxanası yoxdur. Mən gənclər təşkilatı olan başqa bir yataqxana ilə danışdım əvvəlcə. Təxmin dedilər ki, illik 130 manat olur, yemək daxil, yatmaq daxil, sadəcə giriş-çıxış saatları mənə sərf eləmədi. Saat 8-ə 5 dəqiqə qalmış, artıq yataqxanaya girmək lazım idi.
Yerivanda kirayə mənzil tapmaq müşkül məsələdir. Bir tərəfdən də əhalinin maddi durumu imkan vermir.
Gümrüdəki işimə görə çox az maaş alırdım və gündəlik problemlərimi həll edə bilmirdim. Həmçinin mütəxəssis kimi inkişaf etmək imkanım yox idi. Ona görə Yerevana üst tutdum. Ancaq hər ay kirayə haqqı ödəmək böyük yükdür. Psixoloji olaraq çox çətindir. Çünki hər ay qazancının yarıdan çoxunu mənzilə verirsən.
Gürcüstanda ev kirayələməyin yeni qaydası yaranıb.
Tələbat əsasən 15 min dollar dəyərində 2 otaqlı mənzillərədir. Ancaq bazarda belə mənzil azdır. Belə mənzillər var ki, 10 il ərzində bir neçə dəfə bu qayda ilə kirayə verilib. Bu mənzillərin qiyməti artıb və faktiki olaraq mənzillərin bazar qiymətinə yaxınlaşıb.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayıb. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bu dəfəki buraxılışda Cənubi Qafqazın kirayə mənzillərindən danışırıq. Cənubi Qafqazda evləri neçəyə kirayəliyirlər? Harada kirayə mənzillərin qiyməti daha bahadır? Bu və digər suallara anonslardan dərhal sonra cavab axtarmağa çalışacağıq. Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı verilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. Sentyabrın 15-dən yeni tədris ili başlayır. Təbii ki, dərslər başlayırsa, demək artıq bir neçə vaxtdır bölgələrdən paytaxt Bakıya universitet tələbələrinin axını başlayıb. Kimisi özünə kirayə mənzil, kimisi yataqxana, kimisi də yoldaş axtarır. Yeni tədris mövsümü yaxınlaşdıqca Bakının kirayə bazarında qiymətlər qalxmağa başlayıb. Bir məsələ də var ki, paytaxta gedən söküntü işləri də kirayə qiymətlərinə təsir göstərib. Məsələn, maklerlərin dediyinə görə vaxtıyla ayı 100 manata kirayə verilən evin qiyməti 150, 300 manata verilən evin qiyməti isə 400 manat olub. Yəni, ötən illə müqayisədə bu il qiymətlər 30% artıqdır. Digər tərəfdən isə tələbələr yataqxana problemi ilə üzləşir. Ali məktəblərin böyük əksəriyyətinin Bakıda cəmləşməsi və paytaxtdakı tələbə çoxluğu yataqxana qıtlığına səbəb olub. Bölgələrdən Bakıya oxumağa gələn bir çox tələbə qalmağa yataqxana tapa bilmir. Tələbə yataqxanaları maddi cəhətdən əlverişli olsa da, mövcud dövlət yataqxanalarının vəziyyəti acınacaqlıdır. Azərbaycanın ən böyük ali məktəblərindən olan Bakı Dövlət Universiteti isə ötən ildən 50-dən artıq yaşı olan tələbə şəhərciyini sökməyə başlayıb. Müasir tipli tələbə şəhərciyinin layihəsi hazır olsa da, tikinti məsələsi dalana dirənib. Bakıda kirayə mənzil axtaran tələbələrdən həmkarım Sadiyə Akif qızı reportaj hazırlayıb onu dinləyək.
İki qız qalacaq, bir nəfər də istəyirik. Tək otaqlı mənzildir, bir nəfər axtarıram. Belə və bənzər sözləri tanış tələbələrdən tez-tez eşitmək olar. Öz xoşları ilə yerlərini dar etməyə hazırdılar. Qız olsun ya oğlan, özünə yoldaş axtarır ki, kirayə pulunu, təsərrüfat xərclərini azaltsın. Ev sahibi həyətində ayı 150 manatdan bir otaq verir. Bacımla qalırdım, amma indən belə otaq yoldaşı axtaracağım. Texniki Universitetin magistri Orxan Səfərovun sözlərdir. O qaldığı evin şəraitindən gileylənmir.
Sələn, sahibi bir böyük deyil, amma belə normaldir. Yəni, şərait normaldir. Sonradan otağı dəyişdim, bazı otaq idi. Sahib ikisi idi. 100 manat oldu. Şimdi ki, gedəndə inşallah magistri, həmin yerdə qalacağım. Sadəcə oranı da təmir edib, müzik 50 manat olur. 2 nəfər yoxsa aşağıda 2 nəfər qalırlar orada. Təşkil həyatı var, sadə 2 nəfərdir. Hər şey var, həyatda hamının cəhəti, problem yoxsa hələ.
Təəccüblü heç nə yoxdur. Hər dəfə dərs ili başlarkən başqa yerlərdən gələn tələbələr qalmağa yer qayğısı çəkir və kirayə pulunu bölüşməyə yoldaş axtarır. Qafqaz Universitetinin tələbəsi Zərindar Cəbizadə oxuduğu müddətdə Bakının müxtəlif rayonlarında kirayə ev tutub. Elə olub ki, iki otaqlı mənzilin kirayə pulunu vermək üçün bir neçə qardaş-bacı üst-üstə 6-7 nəfər bir yerdə qalmışıq, Zərintaj deyir. Onun sözlərinə görə, metronun çevrəsindəki evlər bahadır. Mənzil təmirlidirsə, üstəlik mətbəx avadanlığı, paltar yuyan maşın, soyuducu və mebellər varsa, qiymət iki qat çoxalır. Müsahibim bunu da sözlərinə artırır ki, Sovet dönəmində tikilən iki otaqlı mənzildə uzağı 4 nəfər qala bilir. Amma yeni tikillərdə bu sayı artırmaq olur. Zərintaj deyir ki, əlbəttə bir mənzildə 5-6 gənc yaşayırsa, orada dərs oxumaq, dincəlmək çətinləşir. Ax otaqlarda adam əlindən tərpənmək olmur. Dərs oxumağa mətbəx seçsən, həmin vaxt orada kiminsə ya biş düşətdiyini, ya da yemək yediyini görəcəksən. Beləcə gərək başının çarəsinə baxasan, Zərintaj danışır. Qafqaz Universiteti özəl təhsil ocağıdır. Bakının mərkəzindən 15-20 kilometr aralıda yerləşir. Burada standartlara uyğun tələbə şəhərciyi də var. Zərintaj deyir ki, 2 il öncəyə dək yataqxanada yalnız oğlanlar qalırdı. İndi qızlara da yataqxana tikilib və Zərintacın dili ilə desək, onlar da xoşbəxt tələbə həyatına qovuşublar.
Aylıq 160 manatdır, çox yaxşıdır. Demək olar, bütün otaqlar təmirlidir. Yatmaq otağı, yataq otağı ayrıdır, istirahət otağı ayrıdır, dərs oxuma otağı ayrıdır. Ümumi kabinetləri olaraq hamamı, sonra digər mədəniyyət evləri və s. hamısı ayrı-ayrıdır da. Sonra paltar yuyan maşını var, qurudanı var, hamısı içində daxildir. Kompüter otağı var, sonra çay içmək otaqları var ayrı. Düzdə ödənişdir, yəni o da var, onu da təmin ediblər. Əlavə, bu hamısı 160 manat içindədir, bir də səhər günorta axşam yeməkləri daxildir. Yəni yeməklər də sadəcə bir növ deyil, bir neçə növdür. Çeşidləri, bir çeşidlər var. Yəni ki, sadəcə sırf yataqxana universitetin içində qalan, yəni başqa bir yeri getməyən üçün 160 manata universitetin daxilində, yəni yolsuzsuz çox sərf eləyir.
Amma 5-ci kursda oxuyan Zərintaj bu ildən yataqxanadan ayrılıb və səbəbini belə izah edir.
Adətən 1-ci kurslar və 2-ci kurslara qalmağı tərcih edirlər. Niyə görə? Çünki onsuz ev şəraitindən gəlirlər. Biraz rayon yerindən gələn uşaqlarda da həmişə belə özbaşınalıq çox olmur da. Aysən belə mi dedim, ev şəraiti kimi istəyirlər. Yataqxana onları sərf edir. Çünki bizdə yataqxanada həm də rəhbərlər var idi üstümüzdə. Yəni ki, onlar icazəsiz gedə bilmirdilər. Giriş çıxış saatları var idi. Yəni ki, belə dedim, ev kimi idi də. Yəni üstlərində çox dururlar. Ona görə amma yuxarı kurslarını artıq sərf eləmir. Niyə uşaqlar məsələn istədiyi vaxt gedib gəlməyi, nə bilim, saat sərflərinə görə artıq onlar yuxarı kursların əlavə kurslara getdiklərinə görə gecikəndə onları elə bir sərf eləmirdi. Ya da necə deyim, artıq istəmirdilər kimsə onları buyursun eləsin.
Zərintaj yuxarı kurs tələbələrinin işləməyə can atmasını da onları uzaqda yerləşən yataqxanadan çıxmağa vadar edən amillərdən sayır.
Misal ki, mən özümdən götürüm, mənə sərf eləmir. Çünki mən əlavə həm iş, həm tutaq ki, gedirəm kursa, mən artıq sərf eləm. Çünki o xərci verirəm. Yolunda olduğuna görə artıq 2-3 marşrutdan istifadə edirəm.
Biznes Korporasiya Kollecinin 1-ci kurs tələbəsi Arzuman Gəncəvi də yataqxana ilə kirayə ev arasında seçim aparmalı olub. Sözü gedən kollecin tələbə yataqxanası olmasa da, Gəncliyə Yardım Fondu adlı qeyri-hökumət təşkilatının yalnız oğlan tələbələrə verdiyi yataqxanadan yararlanmaq mümkündür.
Həmin kollecin yataqxanası yoxdur. Mən gənclər təşkilatı olan başqa bir yataqxanayla danışdım əvvəlcə. Təxmin dedilər ki, illik 130 manat olur, yemək daxil, yatmaq daxil, sadəcə giriş-çıxış saatları mənə sərf eləmədi. Saat 8-ə 5 dəqiqə qalmış, artıq yataqxanaya girmək lazım idi.
Bir otaqda neçə nəfər qalmalı idi?
Bir otaqda 4 və 8 nəfər deyildi o.
Bəs dərs oxumaq üçün ayrıca otaqlar var idi mi?
Kitabxana kimi yer olur, xüsusunlar balaca olur. Yəni, bütün tələbə eyni anda kitab oxuyub, dərs oxumaq istəsə yerləşmək mümkün deyil.
İndi Arzuman Gəncəvi mərkəzdən kənarda olsa da 150 manata tək otaqlı mənzil tapıb. Fikri var ki, bir nəfər də yoldaş tapıb, aylıq kirayə pulunu yarıya bölsün. Tibb Universitetinin özünü şərti adla Nailə Behbudova adı ilə təqdim edən 4-cü kurs tələbəsi kirayədən yataqxanaya köçüb. Pul ödəməsə də yataqxananın şəraitindən narazıdır.
Mən 3 il kirayədə qalmışam və yataqxanaya yenicə köçmüşəm. Otaqlar təmirsizdir, divarlar sökülüb tökülür. Hər növ həşərat var, böcəklərlə simbioz həyat yaşayırıq. Mətbəxinə isti su gəlmir, yay-qış soyuq sudan istifadə edirik. İsti su yalnız hamama gəlir. Nə yeməkxanası, nə də kitabxanası var. İstirahət otağı. Siz kefdən danışırsınız ki?
O deyir ki, tibb universitetinin oğlan yataqxanası təmir edilib. Gözləyirlər ki, qızlarınki də olacaq. Təmirə dək biz universiteti bitirərik yəqin. Nailə əlavə eləyir. Tələbələr universitet yataqxanalarından söz açdılar. Bəs universitetlər tələbə yataqxanalarının durumu barədə nə düşünür? Azərbaycanın ən böyük ali məktəblərindən olan Bakı Dövlət Universiteti ötən ildən 1960-cı illərdə tikilmiş tələbə şəhərciyini sökməyə başlayıb. Müasir tipli tələbə şəhərciyin eskizini bir müddət öncə mediada diqqətə yetirib. Buduya məxsus keçmiş yataqxanaların ərazisində tələbə şəhərciyində 4 korpusdan ibarət çox mərtəbəli yataqxana binalarının tikilməsi nəzərdə tutulur. Şəhərcikdə piyada və velosipedçilər üçün yollarda olacaq. Yataqxana kompleksində sərgi salonu, tibb məntəqəsi, kitabxana, mağaza, tutumlu iclas və fitness zalları, bərbərxana, internet kafe və 2 mərtəbəli yeməkxana da tələbələrin xidmətinə veriləcək. Bəs 20 minə yaxın tələbəsi olan Budu öz tələbələrini nə zaman yataqxana ilə təmin edəcək? Budunun inzibati təsərrüfat işləri prorektoru Nəbi Ramazanlı Azadlıq Radiosuna deyir ki, layihələndirmə işləri artıq başa çatıb.
Layihələndirmə işlə demək olar ki, başa çatdırmışıq, amma bəzi səbəblər var ki, onlar o səbəblərdən bizim imkanımız xaricindədir. İstər o maliyyəsindən bağlı, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin inşaat pasportunu verməsindən bağlı, tikintiyə icazə verməsinə bağlı, layihələndirmə icazəsi verməyinə bağlı çox hörmətli Acıbala müəllimin bugün razılığı olmadığı üçün biz yerimizdə sayırıq, davam edə bilmirik.
Nəbi Ramazanlının sözlərinə görə yataqxananın olmaması beynəlxalq dəyərləndirmələrdə universitetin reytinginə ciddi təsir göstərir.
Getdi bir ay, eyni bir ayrı-ayrı şəhərə getmişik. Birində hər bir parametrləri uyğundur. Birində yataqxana yaxşıdır, birində pis. Təbii ki, yaxşı yataqxanası olan şərait yerə gedirsə, elə deyilmi? Amma biz onların şərtlərini ödəyə bilmədikdə biz çoxlu sayda xarici tələbəni itiririk.
Prorektor deyir ki, vəziyyətdən çıxmaq üçün bəzi tələbələri digər universitetlərin yataqxanalarına yönəldir, əlaqələrindən yararlanmaqla tələbələrə kömək etməyə çalışırlar. Azərbaycan Neft Akademiyasının prorektoru Nuh Babaşıxiyev də bənzər sözləri dilə gətirir və balanslarında olan yataqxanalar söküldüyündən kirayə pulu ödəməyə gücü çatmayan tələbələrə kömək etməyə çalışdıqlarını söyləyir. O da deyir ki, başqa universitetlərin yataqxanası ilə əlaqə saxlayır və yer olsa xahiş edirlər ki, onların tələbələrini də götürsünlər. Bakıda 100 mindən çox tələbə təhsil alır. Onların bir çoxu bölgələrdən paytaxtda üz tutanlardır. Hələ ki, kirayə bazarı tələbələrin hesabına canlanır. Bunu Əmlak Bazarı İştirakçıları İctimai Birliyin sədri Ramil Osmanlı deyir. Onun fikrincə, tələbələrin yataqxana təminatını yaxşılaşdırmaq üçün hökumət sahibkarlarla işləməlidir.
Bu təcrübə Avropada, eyni zamanda EDB-nin bir çox ölkələrində mövcuddur. Bəzi sahibkarlar müəyyən əraziləri götürür, orada tələbə yataqxanası tipli obyektlər tikir, yəni ictimai obyektlər, sosial obyektlər tikir və bu obyektlərdən gəlir götürürlər. Bunu Azərbaycanda da tətbiq etmək.
Ramin Osmanlı sözlərinə görə, bazarda təklifdən çox tələbatın olması evlərin qiymətini xeyli bahalaşdırır. Onsuz da şəhər mərkəzində kirayə ev tutmaq tələbələr üçün xəyal olardı. Çünki mərkəzdə aylıq kirayə 600-700 manatdan başlayır. Tələbələr daha çox mərkəzdən kənarda, metro stansiyalarının həndəvərində, bir də yaxın qəsəbələrin həyət evlərində qalmağa üstünlük verirlər, Ramin Osmanlı deyir.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı toğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə festival açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bugün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir yer məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
10862 GHz.
Sürət
27.500.
kanalın adı.
Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TÜRKSAT'da dinleyin.
Gürcüstanda girov qarşılığında kirayə ev götürmək arzusunda olanların sayı çoxdur. Girov qarşılığında kirayə götürmək nə deməkdir? Bu barədə az sonra reportajdan biləcəksiniz. Onu qeyd edeyim ki, bu cür evlər Tbilisi'də defisitdir. Son illər mənzillərin qiyməti də 5-7% bahalaşıb. 1 kvadrat metr mənzilin qiyməti 500-1500 dollar arasında dəyişir. Nino Xaracı əmlak bazarındakı vəziyyətdən danışacaq. Onun reportajını Vüsalə Mehdiyeva səsləndirib.
Tbilisinin Soy Most adlanan ərazisində ənənəvi olaraq şəhər maklerləri toplaşır. Mənzillərin alqı satqısı kirayəsi ilə məşğul olurlar. Onlar şəxsi mülkiyyət satılan zaman vasitəçilik xidmətlərinə görə komisyon haqqı alırlar. Maklerlərin iddiasına görə son zamanlar girov qarşılığında kirayə götürmək istəyənlərin sayı artıb. Yəni kirayəşin ilə kirayə verən arasında borcla bağlı müqavilə imzalanır. Kirayəşin evin bazar qiymətinin məsələn 1/4 qədər ev sahibinə pul verir. Müqaviləyə əsasən kirayəşin evdə qaldığı müddət aylık kirayə haqqı ödəmir. Müqavilə bitəndən sonra isə ev sahibi borcu, yəni kirayəşinin ödədiyi məbləği qaytara bilmirsə, ev avtomatik kirayəşinin ixtiyarına keçir. Miryan Kakuishvili bunun səbəbini belə izah edir ki, çoxları müxtəlif səbəblərə görə mənzillərini satdıqdan sonra yenisini ala bilməyib. Qalan kiçik vəsaitlə isə girov qarşılığında kirayə ev götürməyə qərar veriblər.
Tələbat əsasən 10-15 min dollar dəyərində 2 otaqlı mənzillərədir. Ancaq bazarda belə mənzil azdır. Belə mənzillər var ki, 10 il ərzində bir neçə dəfə bu qayda ilə kirayə verilib. Bu mənzillərin qiyməti artıb və faktiki olaraq mənzillərin bazar qiymətinə yaxınlaşıb.
Miryan Kakuishvili deyir ki, kirayəşinlər üçün cəlb edici olan mənzillərin sayı da azdır.
3-4 il əvvəl evlərinə qayıdan tələbələr kirayə götürdükləri mənzilləri boşaldırdılar. İndi isə vəziyyət dəyişib. Əgər mənzil yaxşıdırsa, tələbə evinə getdiyi müddətdə də kirayə haqqını ödəməkdə davam edir. İtalyan məhəlləsində televizor və paltaryuyan maşın istisna olmaqla bütün şəraiti olan bir otaqlı mənzilin minimum qiyməti 300 laridir. 250 lariyə ev tapmaq mümkün deyil.
Developerli kompaniya Jori Ekonom Klasik.
Makler Tamaz Gvelesiani danışır ki, Tbilisi'də yalnız kirayə biznesi işləyir. Heç kim köhnə mənzil istəmir. Ötən illə müqayisədə qiymətlər artıb.
2013-cü illə müqayisədə qiymətlər təxminən 7-8% artıb. Kirayəlik mənzillər azdır, ancaq nəsə tapmaq olar. Tələbat yalnız kirayəlik mənzillərədir. O cümlədən girov qarşılığında olanlara. Qalan sahələr işləmir.
J2
şirkəti ekonom mənzillər tikir. Şirkətin icraçı direktoru David Saganelidze'nin sözlərinə görə şirkət tikintiyə bir il əvvəl başlayıb. Artıq Cikiya küçəsində 3 evin tikintisi tamamlanıb. Bu evlərdə mənzillərin 1 kvadrat metrinin qiyməti 700-800 dollardır. Mənzillər 24-100 kvadrat metrlikdir. Tələbat daha çox 50 kvadrat metrlik mənzillərədir. David Saganelidze deyir ki, bu tələbat iqtisadi vəziyyətlə şərtlənir.
Tələbat daha çox 42 kvadrat metrlik mənzillərədir. Sahəsi daha az olan mənzillər birinci mərtəbədədir. Maksimum sahə isə 100 kvadrat metrdir. Daha çox kiçik mənzillərə ehtiyac var. Alıcının maddi durumundan çox şey asılıdır.
Banklar 9 və daha yüksək faizlə ipoteka krediti verir. Bu zaman banklar alıcının kredit tarixçəsini nəzərə alır. M kvadrat daşınmaz əmlak şirkətinin marketinq və satış üzrə direktoru Şorine Darçiyaşvili danışır ki, hazırda 4 layihə üzərində çalışırlar. Evlərin hamısı Saburtalo rayonunda yerləşir. Onun sözlərinə görə, Vaki Saburtalo rayonuna tələbat daha yüksəkdir. Şirkət evləri tam təmirli şəkildə sahiblərinə təhvil verir. Kazbeki prospektindəki mənzillərin 80%-i, yeni layihələrin isə təxminən 60%-i artıq satılıb. Bir çoxları sahəsi geniş və yataq otaqlarının sayı daha çox olan mənzillərlə maraqlanır. 40-45 kvadrat metrlik studiya tipli kiçik mənzillər də yaxşı satılır. Şirkətimiz mənzillərin layihəsini maksimum optimallaşdırmağa çalışır. Beləcə, çox da böyük olmayan məbləğə bir neçə yataq otaqlı mənzil almaq mümkün olur. Məsələn, bizdə 60 kvadrat metrlik mənzillər var. Bir otaq, iki yataq otaq var. Şorine Darçiyaşvilinin sözlərinə görə 1 kvadrat metrin qiyməti bir sıra amildən asılıdır. Onun yerləşməsindən, mərtəbə, görünüş və s.dən. Hazırda 1 kvadrat metrin qiyməti 950-1300 dollardır. Bu qiymət layihə, yer, mərtəbə və görünüşə görə dəyişir. Qiymət qoymaya bir neçə amil təsir edir. Biz tam təmirli mənzillər satırıq. Mətbəxlə quraşdırılmış texnika ilə birgə.
Tbilisi dərəyini soruşduğumuz sakinlər isə bildirirlər ki, hətta orta gəlirli adamlar üçün də mənzil almaq böyük xəyaldır. Ola bilsin, mənzillər bahalı deyil, ancaq maaşlarımız azdır. Yəqin şəxsi biznesin olmalıdır ki, mənzil ala biləsin. Bizim maaşla ancaq orta səviyyədə yaşamaq mümkündür. Mənzil almaq bir yana, onu heç təmir edə bilmərik.
Orta gəlirli adam 10 il ərzində mənzil ala bilməz. Düzdür, mənzillərin qiyməti o qədər də baha deyil, ancaq həyat səviyyəsi çox aşağıdır. Ona görə də ev almaqdan söhbət belə gedə bilməz.
Azadlıq Radiosuna Türksat Pekində qulaq asan dinləyicilərin nəzərinə. Texniki səbəblərdən radiomuzun Türksat Pekindəki yayım tezliyi dəyişir. İyulun 16-sından etibarən Azadlıq Radiosunun radio proqramlarını Türksat Pekindəki aşağıdakı parametrlərdə qəbul etmək mümkün olacaq. Pekin adı
Türksat 4A.
Orbitdəki yeri
42 dərəcə.
Tezlik
11976 MHz.
Polarizasiya
horizontal.
Fək
5/6.
Yayım cədvəli və proqramların efir vaxtı dəyişilməz qalır. Azadlıqda qalın.
İz.
Unutduğumuz.
11 ildədir. Bəlkə də hər gün. Amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrinin üstündəydi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətinizdən çıxmayın.
Yerevanda mənzil kirayələmək çətin məsələdir. Yayda şəhərdə xaricdən gələnlər ev tutur, sentyabrdan isə tələbələr. Rayonlardan, kəndlərdən şəhərə axını nəzərə alanda paytaxtdakı vəziyyəti təsəvvür etmək çətin deyil. Yerevanda kiraya bazarı haqda Lilit Harutyunyan reportaj hazırlayıb, onun reportajını Şəfanə İbrahimova çatdırır.
Son illər Ermənistan paytaxtında kirayə mənzil tapmaq müşkilə dönüb. May ayından sentyabra qədər şəhər mərkəzindəki evlərə tələbat çox olur. Həmin vaxt turizm mövsümü başlayır. Xaricilər və vətənlərində istirahət etmək, qohum qardaşlarla ünsiyyətdə olmaq, ekoloji təmiz meyvə tərəvəz datmaq üçün erməni diasporundan gələnlər də çox olur. Hər il yayda şəhər mərkəzində kirayəlik mənzillərin qiyməti bahalaşır. Elə bu ildə istisna olmadı. MyRealty.am saytının nümayəndəsi Qayani Hovanisyan deyir ki, turistlər əsasən Rusiya, ABŞ, Fransadan gəlir.
Əgər ötən illər mərkəzdə günü 40 dollardan mənzil tapmaq olurdusa, bu il minimum qiymət 50 dollardır.
Sentyabr ayından başlayaraqsa artıq yerli əhalinin kirayə evlərə ehtiyacı yaranır. Əsasən də tələbələrin. Məsələ ondadır ki, Sovet dövründən qalma tələbə yataqxanaları sonradan özəlləşdirilib. Ona görə bugün tələbələr mənzil kirayələməli olurlar. Onlarsa turistlərdən fərqli olaraq daha münasib qiymətinə görə şəhər ətrafındakı mənzillərə üstünlük verirlər.
Çox az tələbənin şəhər mərkəzindəki mənzilləri kirayə eləməyə imkanı çatır. Tələbələr əsasən 150-200 dollar kirayə pul verirlər. Mərkəzdə isə bu qiymətə mənzil çox nadir hallarda olur. Olanda da dərhal müştəri tapılır. Bu cür elan saytda bir, uzağı 2 gün qalır.
Yanvardan aprelə qədər mənzil kirayələmək daha rahat və ucuzdur. Ermənistanın Şıraq rayonundan paytaxta oxumağa gələn Nara artıq 14 ildir Yerevanda kirayə mənzildə qalır.
İlk mənzilimə görə ayda 50 dollar verirdim. Bugün 250 dollarlıq mənzildə qalıram. Tələbə vaxtı qaldığım ilk mənzili bugün 150 dollara kirayə vermək olardı. Bu o deməkdir ki, 14 il ərzində kirayə bazarı 3 dəfə bahalaşıb.
Nara hesablayıb ki, 14 il ərzində kirayələrə verdiyi pulla Yerevanda bir otaqlı mənzil almaq olardı. Ancaq indi ipoteka götürmək də çətindir. Üstəlik Nara gəlirinin daimi olacağına da əmin deyil. Nara doğulduğu şəhərə qayıtmaq istəmir. Deyir, oradakı qazancı ən sadə tələbatını belə ödəməyə yetmirdi.
Gümrüdəki işimə görə çox az maaş alırdım və gündəlik problemlərimi həll edə bilmirdim. Həmçinin mütəxəssis kimi inkişaf etmək imkanım yox idi. Ona görə Yerevana üst tutdum. Ancaq hər ay kirayə haqqı ödəmək böyük yükdür. Psixoloji olaraq çox çətindir. Çünki hər ay qazancının yarıdan çoxunu mənzilə verirsən. Bu gün Lara kimi çoxları kiçik şəhər və kəndlərdəki evlərini tərk edərək paytaxtda yaşamağa və işləməyə köçür. Onlar qiymətinə görə şəhər kənarındakı mənzillərə üstünlük verirlər. Etnograf Varditer Madatyan deyir ki, özəlləşdirmədən sonra kəndlərə kiçik torpaqlar verilib. Ondan isə demək olar gəlir götürmək mümkün deyil. Bu sahələrə çox böyük əmək sərf olunur, ancaq gəlir əhəmiyyətsiz və məişət problemlərini həll etməyə güclə yetir. Faktiki olaraq onlar yaxşı yaşamır, kəndlilər gübrə və torpağın becərilməsi üçün lazımı şeylər alır. Ancaq məhsulu çox aşağı qiymətə satdıqlarından xərclərini belə ödəyə bilmirlər. Məsələn, kənddə pomidorun 1 kiloqramını 50 drama, paytaxtda isə 150 drama almaq olar. Varditer Madasyan deyir ki, kənddə yaşamaq sərf eləmir və şəhərə gələn adamlar görürlər ki, məhsullarını paytaxtda daha baha qiymətə reallaşdıra bilərlər. Əvvəllər kənddə torpaq becərən kişilər Yerevana gələndə tikinti ilə, qadınlar isə xidmət sahəsi ilə məşğul olur. Rayonlarda mülkün qiyməti aşağıdır. Ona görə adamlar kənddəki evlərini satmağı belə düşünmürlər. Çünki bu pulun qarşılığında şəhərdən bir otaqlı mənzili belə ala bilməyəcəklərini yaxşı bilirlər. Digər tərəfdən paytaxtda daimi iş tapacaqlarına da əmin deyirlər. Ona görə qazandıqlarının yarısını, hətta yarıdan çoxunu kirayəyə verib daha yaxşı zamanların gəlişini gözləyirlər.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığa mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqirəm yox, sən təhqirəm
yox. Mən səbəsəndən gətməyəm, mən səbəsəndən
yox, təhqirəm xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə sevirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Siz Qafqaz Qovşa proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda yayımlanır. Bu 25 dəqiqədə isə həm söhbətiniz mən idi. Sevinç Seyzadə. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun.
From Washington, this is VOA News. I'm Bob Doty reporting. French authorities said Tuesday that none of the 150 people aboard the Airbus A320 jetliner that crashed in the country's remote snowy Alps survived the accident. French Prime Minister Manuel Valls said a helicopter landed near where the German wing's aircraft crashed in southeastern France, but rescue workers found no survivors. A local official in the ski resort region said the plane had disintegrated, with the largest debris the size of a small car. There was no immediate explanation for the accident. The French Aviation Authority said the air controllers declared an emergency because they lost contact with the cockpit. Afghanistan President Ashraf Ghani met with U.S. President Barack Obama at the White House Tuesday, and this amid questions about the future American military presence in the war-torn country. Mr. Ghani and Chief Executive Abdullah Abdullah, who head a power-sharing government on Monday, met with top U.S. officials, including Secretary of State John Kerry. The talks are aimed at improving bilateral relations.
The depth of our discussions today reflect the critical nature of this moment. With Afghanistan's government of national unity now fully responsible for the security of its people and moving ahead on a reform agenda of its own design.
Our determination is to make sure that our people live not just in peace, but with dignity and prosperity.
Roughly 9,800 American troops remain stationed in Afghanistan to advise and train Afghan troops after the last U.S. combat forces withdrew late last year. This is VOA News. Yemen's Shiite rebels made advances in southern Yemen Tuesday, clashing with rival militias loyal to the country's current president. The rebels, known as Houthis, entered the town of Al-Daliya and fought fierce gun battles with militias who support Abdurrabu Mansour Hadi. To the north in Taiz province, the rebels and soldiers loyal to ousted President Ali Abdullah Saleh clashed with the anti-Houthi protesters. The soldiers opened fire on the protesters, killing at least one, wounding several others, this according to medical officials. As the United States and a group of five other world powers held nuclear negotiations with Iran, U.S. ally Israel used espionage to glean details of the secret talks and work behind the scenes to scuttle any potential agreement, according to a report posted late Monday by The Wall Street Journal. The journal said senior White House officials learned last year that Israel was using eavesdropping information from confidential U.S. briefings, informants, and European diplomatic contacts to learn details of the talks. The report says Israel denied directly spying on the United States. Despite the pledge of secrecy, Israeli officials have repeatedly made statements asserting that a potential deal would not go far enough to make sure Iran would be left unable to build nuclear weapons. Canadian Prime Minister Stephen Harper says Canada will expand its military mission against the Islamic State group to include airstrikes on targets in Syria. Mr. Harper told Parliament on Tuesday Canada will not seek the express consent of the Syrian government to launch the attacks. He said Canada must strike at the Syrian power base of the Islamic State militants. Canada would become the second NATO country, after the United States, to attack the militant group's positions in Syria, which have also been hit by jets from Jordan, the United Arab Emirates, and other Arab countries. Economic reports published Tuesday show new home sales surging in the United States, while consumer prices rose slightly in February. Some economists say the data may encourage the U.S. Central Bank to boost interest rates as soon as June. Labor Department data show consumer prices rose 0.2% in February after declining previously. U.S. oil prices had fallen sharply, and the savings rippled through the entire economy, keeping prices in check. That left inflation below the 2% annual rate Federal Reserve experts say is healthy for the economy. As the Fed tries to guide the economy, it aims for full employment and stable prices. I'm Bob Doty in Washington.
That's the latest world news from VOA.
Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is, Where is France?
Good morning, Kathy. How are you today?
Not bad. And you?
Pretty good. What's that, Kathy?
Oh, that's a map of Europe. Today's guest comes from Europe.
Oh, what's his name?
His name is Pierre Dubois.
Where does he come from?
He's from France.
Listen and repeat.
His name is Pierre. What's his name? His name is Pierre. He comes from France. Where does he come from? He comes from France. Let's look at that map again.
Okay. Oh, look. Here's Florence.
Where?
Here, in Italy.
I see. Where's Rome?
It's here.
Where's Salzburg? Is Salzburg in Germany?
No, it's not. It's here. It's in Austria.
Really? I see. It is in Austria.
Listen and repeat.
Is Paris in France? Yes, it is. It's in France. Is Salzburg in Germany? No, it's not. It's in Austria. Is Madrid in Spain? Yes, it is. It's in Spain. Is Seoul in Japan? No, it's not. It's in Korea.
Interview.
Now it's time for today's interview. Our guest today is Pierre Dubois. Good morning, Mr. Dubois.
Good morning. Please call me Pierre.
Okay, and please call me Kathy.
Certainly.
Pierre, I have a question for you.
Please?
You're French, right?
Yes, that's right. I'm from France.
Do you come from Paris?
Yes, I'm from Paris.
I love Paris. The Eiffel Tower is in Paris.
And the Prado Museum is in Paris too, right?
No. The Prado Museum isn't in Paris. It's in Madrid. The Louvre Museum is in Paris.
Oh, that's right.
Thank you.
You're welcome.
Our guest is Pierre Dubois. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat. Pierre is from France. He's French.
That's right. I'm French.
Max is from the United States. He's American.
That's right. I'm American.
Max is from San Francisco, and Kathy is from New York. They're American.
That's right. We're American.
Email.
Now it's time to read our email. We have an email today from Michael in Los Angeles, California. He writes, I like Dijon mustard. Does Dijon mustard come from France?
Pierre, does Dijon mustard come from France?
Yes, it does. Dijon is a city in France.
I like cayenne pepper. Is cayenne in France?
No, it's not. It's in South America.
I see. Thank you. Thank you for being our guest today.
You're very welcome.
Yes, thank you. We hope to see you again soon.
I hope so too.
Listen and answer. Yes or no. Listen for the bell, then answer.
Is Paris in France? Yes, it is. Paris is in France. Is Dijon in France? Yes, it is. Dijon is in France. Is Rome in France? No, it isn't. Rome is in Italy.
Daily Dialogue at the Tokyo Airport, Part 1. Listen to the conversation.
Excuse me, do you speak English?
Yes, I do.
Is this the bus to Yokohama?
Yes, it is.
Thank you.
You're welcome.
Listen and repeat.
Excuse me, do you speak English?
Yes, I do.
Is this the bus to Yokohama?
Yes, it is.
Thank you.
You're welcome.
Question of the week. Where do they come from?
Well, Kathy, are you ready to play Question of the Week?
Yes, I am.
Okay. The first question is about Nelson Mandela. Nelson Mandela. Where does he come from?
That's easy. He comes from South Africa.
You're right. Nelson Mandela comes from South Africa. The next question is about Michael Jordan. Where does Michael Jordan come from?
Michael Jordan? He comes from the U.S.
Correct. He's from Chicago. Now for the last question. Where does Olivia Newton-John come from?
Excuse me? Olivia?
Olivia Newton-John.
Oh, I don't know. Does she come from the United States?
No, she doesn't come from the U.S. She comes from Australia.
Australia?
Yes, that's right. She comes from Australia.
Who is Olivia Newton-John?
She's a singer.
Oh, I see.
You did very well.
Thanks. I enjoyed it.
A question for you.
Now here's a question for you.
Listen for the bell, then say your answer.
Are you from France? Thank you.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies. Goodbye.
Bye.
For additional study materials, visit the Dined International website at dined.com. That's dyned.com.
And we're off the air.
Thanks again for dinner, Max. I had a great time at your house.
We did too. Karen really enjoyed meeting you.
I really liked her too. And John is a great kid.
Thanks.
How's Karen's job search going?
Well, there are a lot of jobs for computer programmers, but she can only work part-time.
Who will take care of John during the day?
Well, we're looking for childcare, and I can work at home 2 afternoons a week.
Well, say hi for me.
Okay, I'll do that. I hope we can get together again soon.
Yes, I'd like that. Hi, Elizabeth. How's it going?
Just fine. Oh, I'm late. See you later.
Now, English teaching continues on VOA.
Ready for functioning in business? Cue music.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Introductions, Part 4. This program focuses on talking about job responsibilities. Interview.
Welcome to our show. We have a new guest today. His name is Mr. Michael Epstein. Mr. Epstein is Senior Systems Engineer at Advanced Technologies Incorporated. Hello, Mr. Epstein. Thank you for coming to our program.
It's my pleasure. Please call me Mike.
Okay, Mike. Can you tell us a little about Advanced Technologies?
Well, we're located in Sunnyvale, California.
That's in Silicon Valley, right?
That's right. It's about 40 miles south of San Francisco.
And what does your company produce?
We make electronic components for computers.
Where do you sell your products?
We sell our components in domestic markets and also overseas.
You're a systems engineer, is that correct?
That's right.
What are your main responsibilities?
My main job is to reduce production costs. That's how I became involved in the negotiations with International Robotics. My job was to find ways to cut production costs for the factory we were building near San Francisco.
I see. So you thought industrial robots could provide some cost savings.
Exactly.
Thanks for talking with us, Mike. Let's take a short break.
Variations. Listen to these variations.
We make electronic components for computers.
We manufacture electronic components for computers.
What are your main responsibilities?
What do you do?
My main job is to reduce production costs.
My main job is to cut production costs.
Industrial robots can provide some cost savings.
Industrial robots can save your company money. Interview.
Hello again, Mike.
Hello.
Mike, as you know, we'll be talking with you, Shirley Graham, and Charles Blake over the next several weeks. We'll be discussing Charles Blake's trip from China to the United States to visit you and Ms. Graham at Advanced Technologies.
Yes, Mr. Blake came to talk to us about International Robotics industrial robots.
And how did you meet Mr. Blake?
I met him in Beijing. I went there to attend a trade show, and he was at the show representing his company. I was interested in the robots his company produces. I thought they might be helpful in our manufacturing process. I invited Mr. Blake to come to Advanced Technologies to talk with us about selling us his robots.
Thank you, Mike.
Telephone.
Let's open up the phone lines and see if we have any callers. Caller number one, you're on the air with Functioning in Business.
Hello. Thanks for taking my call. Mr. Epstein, I'm a systems engineer too, and I have a question for you.
Great. Go ahead.
You said that you were involved in a project to build a new factory. How many factories does Advanced Technologies have?
We currently have 4 in the U.S. and 2 abroad.
Where are they located?
Our main factory is in Los Angeles, and we have smaller factories in Northern California.
What about overseas?
We have 1 factory in the Philippines and 1 in Mexico.
I see. Thank you.
Caller number 2, you're on the air.
Thank you. Mr. Epstein, I was wondering what products Advanced Technologies manufactures.
Well, we make electronic components and office computers.
What kinds of electronic components?
Mostly computer-related.
I see. Does your company currently use robots on your assembly lines?
Yes, we do. The work has to be very precise.
I see. Thank you very much.
Mr. Epstein, thank you for being on our show.
Thank you for having me on your show.
Let's take a short break.
Listen.
At a trade show in China. They met at a trade show in China. Where did Mr. Epstein meet Mr. Blake? They met at a trade show in China. 4 factories in the U.S. and 2 abroad. It has 4 factories in the U.S. and 2 abroad. How many factories does Advanced Technologies have? It has 4 factories in the U.S. and 2 abroad. In Los Angeles. Its main factory is in Los Angeles. Where is Advanced Technologies' main factory? Its main factory is in Los Angeles.
Culture tips.
Hello again. We're here with Gary Engleton, our business language expert. We have an email question for you, Gary. The question is, in the U.S., is it better to stay with one company or to change jobs?
If you want to be an important executive in a large corporation, it is probably better to change companies at least once or twice. Large corporations hire at least half of their top executives from outside the company. You should try to stay at each job for at least a year, however. Otherwise, it will look bad.
Here's another email question. What should I do if I want to change jobs?
Well, the most important thing is to keep your skills up to date. This is especially important if you aren't young anymore. It is unfortunate, but some employers may think that your knowledge is out of date. Take college classes in your field at night or on weekends or even on the internet.
Do you have any other advice?
Yes, stay in close contact with everyone you know in other companies. Send them friendly emails and cards. Ask them for advice and offer yours. Build up your network. This network will be useful if you need their help to move to their company someday.
Thank you, Gary. Let's take a break.
Sentence completion. Listen, complete the sentence.
A person in top management in a company is called an executive. The person is called an executive. Try to stay at each job for at least a year. Try to stay for at least a year. If you want to get a new job, it is important to keep your skills up to date. Keep your skills up to date.
Business dialogue. Describing job responsibilities.
Today's business dialogue is about describing your job responsibilities. Sometimes it's necessary to describe what you do at your job. Let's listen to a group of business people at a training session. The trainer asks them to introduce themselves.
Okay, before we get started, let's go around the table and introduce ourselves. My name is Rachel Jones, and I'm a cultural sensitivity trainer. I train executives to understand cultural differences in the workplace. How about you, Dan?
My name is Dan Alvarez. I'm an accountant at Acme Accounting. I prepare tax documents for large and small businesses.
I'm Janine Walters. I'm a sales representative for Ace Department Stores. I handle sales for the Northeastern United States.
My name is George Patowski. I'm general manager at Astro Electronics. We sell TVs, VCRs, radios, that sort of thing. I'm in charge of the sales personnel, and I make sure that our inventory is up to date.
Thank you all for those introductions.
Focus on functions. Describing job responsibilities.
Now let's focus on how to describe your job responsibilities.
Listen to these sentences.
I handle sales. I handle sales for the Northeastern United States. I prepare tax documents. I prepare tax documents for large and small businesses. I'm in charge of the sales personnel. I'm in charge of the sales personnel, and I make sure that our inventory is up to date.
Gary's Tips.
Welcome back. It's time for Gary's Tips. What's your topic for today, Gary?
Today, I'll be talking about describing your job responsibilities. In many situations, you need to describe what you do in your job. In a job interview, for example, you need to be able to state two or three of your main responsibilities. And when you meet other business people at a meeting, a trade show, or even at a party, they may ask you what you do in your job. You should be able to describe what you do in one or two sentences. Think of a clear way to describe what you do. Let's listen again to part of the business dialogue. Listen for the expressions, I train and I prepare.
My name is Rachel Jones, and I'm a cultural sensitivity trainer. I train executives to understand cultural differences in the workplace. How about you, Dan?
My name is Dan Alvarez. I'm an accountant at Acme Accounting. I prepare tax documents for large and small businesses.
Let's listen to some more of the business dialogue. This time, listen for the phrases, I handle and I'm in charge of.
I'm Janine Walters. I'm a sales representative for Ace Department Stores. I handle sales for the Northeastern United States.
My name is George Patowski. I'm general manager at Astro Electronics. We sell TVs, VCRs, radios, that sort of thing. I'm in charge of the sales personnel, and I make sure that our inventory is up to date.
We just heard people describing what they do in their jobs. Try writing down what you do in your work. Then think of one or two sentences that clearly describe what you do and practice saying them. Well, that's all we have time for today. I hope today's tips were helpful.
Thanks, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Thank you.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello and welcome back. I'm Jim Tedder in Washington. Today we have two stories for you. The first one deals with the millions of lawbreakers in the United States who are serving prison sentences. Then, something fun. We'll meet a man who makes something by hand that was invented in ancient history. So, if you're ready, let's get started with part one. The United States has almost a fourth of the world's prison population, more than 2 million people. That number comes from the International Center for Prison Studies in London. Among the groups working to improve conditions for prisoners and guarantee their rights is the John Howard Association of Illinois. The association's work was recognized last month. The group received a $500,000 award from the MacArthur Foundation. As we hear from Ann Ball, the John Howard Association uncovers conditions that need to be changed and gives voice to prisoners' interests.
Ricky was jailed for murder and spent almost 35 years of his life in prison. The 59-year-old is now free from jail, but he has troubling memories of his incarceration.
I'll have to say, psychologically, trying to endure day after day, week after week, watching your loved ones pass as the years go on.
Ricky also had to deal with problems and issues that prisoners face each day. Ricky lived in a small room with other inmates.
They would put you in a cell with someone you wasn't compatible with. But mainly, I would have to say, not having a voice and prison conditions, overcrowding it.
Jennifer Volen Katz is the acting executive director for the John Howard Association, or JHA. The group has been closely watching the prison system in the American state of Illinois. She says the system was designed for just over 32,000 inmates, but many more live there now.
We're somewhere in the neighborhood of 47,000 inmates within the state of Illinois Department of Corrections.
Jennifer Volen Katz says overcrowding, putting too many people in a small area, is a big problem. She says it can create unsafe conditions for both prisoners and people working at the jail. She says overcrowding leads to a lack of what she calls programming.
A lack of programming means that inmates are not able to use their time productively to gain skills, to do things that might increase their employment opportunities upon release. Not to mention just sheer boredom and missing your family and all of that being exacerbated by lack of productive activity and engagement, which is certainly a problem inside our prisons right now.
JHA watches over and reports on Illinois' prisons for adults and those for juveniles, where young people serve out their sentences. Ms. Volen Katz says the group's goal is to educate policymakers and the public about the truths of criminal justice policy.
We believe that there is importance simply in showing up and bearing witness and reporting our observations of what goes on inside prison to the outside world so that the outside world remembers that our citizens that are in prison are still our citizens, that these are still people, and that these are people that will eventually return to our communities.
Over the years, JHA has helped to influence major policy changes. For example, a recent report uncovered poor medical treatment of prisoners. The report led to public hearings on prison health care and an investigation of the Illinois Department of Corrections health care system. In 2009, JHA raised the importance of identifying and treating mental sickness among prisoners. One of its suggestions for preventing suicide was to do away with metal bunk beds in juvenile prisons.
That posed a great danger to those experiencing suicidal thoughts. And in report after report, we pointed out how dangerous this kind of furniture was. And not 100% yet, but pretty close to the furniture has been traded out to plastic molded bedding that doesn't pose the same dangers that the old furniture did.
The John Howard Association is one of nine nonprofit groups honored this year with a MacArthur Foundation Award for Creative and Effective Institutions. Ms. Volenkatz says the award will help her group do its work because JHA does not receive any government money.
We received a $500,000 award, which is incredibly exciting for us in terms of our ability to build capacity, to increase our communications and outreach and get more support and to do more work. All of that is incredibly exciting and important for an organization of our size.
I'm Ann Ball.
You are listening to The Voice of America, and we are coming to you from Washington. People began riding horses thousands of years ago. Saddles for horseback riding were invented soon after. Today, many companies manufacture saddles, but it is rare to find someone who designs and makes these products by hand. American Keith Valley is one of the few. He has been making saddles, one at a time, for more than 20 years at Jackson Hole in the western state of Wyoming. Bob Doty reports.
The community of Jackson Hole is famous for skiing. But Jackson Hole and all of Wyoming is also known as cowboy country. Keith Valley grew up wanting to be a cowboy. He was influenced at a young age by Charlie Russell, an artist of the old American West. He says Russell's paintings and the adventures he wrote about kept him interested in the Western way of life for cowboys. Keith Valley worked on a ranch for a long time, but after some cold, hard winters and a few pains, the young man decided to get into saddle making.
Back in like 94 when I made my first saddle, and I was working horses and had ordered a saddle from a gentleman. It was just, in my mind, it was just taking him too long, so I just made the deal with him that if he gives me the supplies, we'd call it good, and then I would build it myself. So that's how I got started.
Mr. Valley has made more than 70 saddles since then. He does the work in Jackson Hole, but his creations go to buyers from California to Florida. He has a website, but says the social media site Facebook really helped his marketing efforts. He says saddle making was once a guarded craft. He says saddle makers in the past would throw a cover over their work when people entered their workspace. They did not want people to see what they were doing. But things are different in the information age. Keith Valley has videos about saddle making on his website. His work is on display, as is his equipment, hole punches, hammers, leather, and rawhide. He enjoys talking about his labor.
One of the goals I have in putting a seat in a saddle is to cradle the pin bones and help support the center of the rider.
There are about 84 pieces of leather used in making a saddle. The final product costs thousands of dollars. In the old days, people would pay 10 times more for a saddle than a horse. Now, horses are the bigger cost. And Keith Valley says his clients are more than just business to him.
I will have to say, most of the owners of the saddles I have built, they turn into really good friends.
I'm Bob Doty.
And I'm Jim Tedder in Washington.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Environment and Science Report. As the population grows and temperatures rise, it will become more difficult to grow enough food for everyone. So scientists are exploring the planet for plants that do not need as much water as today's crops. The Mojave Desert in the U.S. state of California is home to some of these plants. Scientist Heather Rose Cates of the University of Florida is in that desert. She is searching along roads for a plant called the coyote melon.
We've spotted it here, growing along the ground. Nice yellow fruits.
Coyote melons are in the same plant family as butternut squash, zucchini, and pumpkins. Those vegetables are popular around the world. Ms. Cates is not collecting the coyote melon for its flavor, which she describes as terrible. She says it contains key carbetacin, which is bitter. Coyote melon may not taste good, but it can be grown in places that have had little rainfall. The desert where it grows gets just 15 to 20 centimeters of rain per year or less. Other kinds of squash need at least 2.5 centimeters per week to grow. Scientists are considering combining wild coyote melon with regular squash to see if they can make a tasty vegetable that doesn't need as much water to grow. That could be useful on a planet growing warmer and more crowded every day. Andy Jarvis works at the International Center for Tropical Agriculture.
The world is facing a real challenge in terms of food security over the next few decades.
Mr. Jarvis says farmers will need to produce 50 to 70% more food by 2050 to feed the world. So he says researchers are studying the wild versions of farm-grown crops. But he says there is a problem. He says many wild versions of farmed plants are disappearing. He says they are threatened and scientists have not collected their seeds for future use. Scientist Cates is part of an international effort to gather these plants and save their seeds while it is still possible. Workers are collecting wild oats in Cyprus, wild potatoes in Argentina, and wild peppers in Paraguay. The plants and seeds will be sent for storage to the Global Seed Vault in Norway and at Kew Gardens in Britain. Ms. Cates spends most of her time in a laboratory. She says gathering plants has helped her understand more about them.
And it's really only once you're out here looking at the wild plants, which are where our crops came from, that you get to see what they can do.
And that's the VOA Learning English Environment and Science Report. I'm Marcia James.
Welcome to The Making of a Nation. American History in VOA Special English. The United States did not play a very large part in world events during the 1800s. At the beginning of the 1900s, however, it expanded its interests throughout the world. America's president at that time strongly supported the expansion. He was Theodore Roosevelt, a distantly related cousin of the future president, Franklin Roosevelt. This week in our series, Shirley Griffith and Frank Oliver complete the story of America's 26th president, who was also known as Teddy.
Theodore Roosevelt became president in 1901, after the assassination of President William McKinley. He completed the last 3 years of McKinley's term. Then he was elected in his own right. Those 4 years are spoken of as Roosevelt's second term. It was during this second term that Roosevelt gained his most important foreign policy success. He negotiated an end to a war between Russia and Japan. Later, he was asked to settle another international dispute. At issue was Morocco.
In 1904, France and Britain signed an agreement on North Africa. The agreement gave Britain control over Egypt. It gave France responsibility for security and reforms in Morocco. Germany opposed the agreement. It felt threatened by any French-British alliance, and it feared France would block German trade ties with Morocco. Germany demanded an open-door policy that would permit all countries to trade freely in Morocco. It proposed an international conference to settle the dispute. France and Britain rejected the idea. The ruler of Germany, Kaiser Wilhelm II, warned that the dispute could lead to war. The Kaiser asked Theodore Roosevelt to intervene.
President Roosevelt agreed to help. Some American lawmakers criticized him. They said it was an American tradition not to get involved in European disputes. But Roosevelt believed peace was more important than tradition. He set up the conference in the Spanish seaport of Algeciras. 12 European nations and the United States attended. The conference agreed to an open-door trade policy in Morocco. It organized an international bank to control Morocco's finances. And it gave France and Spain almost complete control over police forces in Morocco's port cities.
Theodore Roosevelt had become a powerful world leader. At home, however, he was losing power. One reason was an economic depression. Business leaders blamed it on Roosevelt. They said it was the result of his efforts to gain government control over industry. The other reason was one he had created himself. At that time, there was no law limiting a president's term in office. But America's first president, George Washington, had established a tradition of only 2 terms. When Theodore Roosevelt won the election of 1904, he announced he would not be a candidate in 1908. He had completed the term of President McKinley. He would serve a full term of his own. That was enough. Later he said, I would be willing to cut off my hand if I could call back that statement.
During his last year in office, Roosevelt was a lame duck president. Everyone knew he would not be back. There was little political reason to support him. He faced increased opposition from Congress and from his own Republican Party. His final message to Congress was extremely bitter. President Roosevelt accused Congress and the court system of working only to help rich Americans. He called for a tax on earnings. He called for legislation to give workers a greater share of the nation's wealth. The House of Representatives voted to reject the message. It said Roosevelt had failed to show respect for the legislative branch of government.
Roosevelt refused to give up hope for the policies he believed America needed. He would not be able to fight for these policies himself, but he could find a presidential candidate who would. He was sure the people would vote for his choice. He decided on his close friend, Secretary of War William Howard Taft. Taft had spent most of his life in government service. He had been a judge in both a state court and a federal court. He had been a lawyer in the Justice Department. And he had been governor of the Philippines.
There was one problem, however. Taft did not want to be president. He really wanted to be Chief Justice of the United States. But there were no immediate openings on the Supreme Court. Also, his wife, his brothers, and his good friend, Theodore Roosevelt, urged him to run. So Taft agreed to be a candidate for the Republican presidential nomination in 1908. When he won the nomination, Taft said, "Mr. Roosevelt led the way to reform. My job, if elected, will be to complete and perfect his programs." The Democratic Party nominated William Jennings Bryan. Bryan had been a candidate two times before without success.
The presidential campaign was not especially exciting. William Howard Taft did not like being on the campaign trail. He was a big, heavy man. He did not like to travel. Roosevelt urged him to campaign with more energy. "Hit hard, old man," Roosevelt said. "Make the people see the truth. Let them know that, for all your gentleness and kindliness, there never existed a man who was a better fighter when the need arose." Roosevelt's advice and strong support helped Taft win a big victory on Election Day.
A few weeks after Taft was sworn in as president, Roosevelt left on a year-long trip overseas. He spent most of the time hunting wild animals in Africa. President Taft wrote a warm goodbye letter to his friend. He promised to do his best as president. But he admitted he could not lead as Roosevelt had done. In fact, Taft said, he was still surprised when anyone called him
Mr. President. Each time it happened, he turned around to see if Roosevelt was there.
There was no question that Taft's way of leading was much different from Roosevelt's. Taft believed a president should not interfere too deeply in the actions of Congress. He also believed a president should not claim special powers or rights. He believed in the supreme power of the law, even if the law did not work very well. The progressives who had supported Roosevelt did not support Taft. They said he was too friendly with conservatives. They said he had surrendered to special interest groups. Taft, for his part, did not like progressives. He thought they were too emotional and extreme.
Yet Taft worked hard to put into law many parts of Roosevelt's progressive programs. He was successful in several areas. During his administration, for example, a separate Department of Labor was established. Two constitutional amendments won congressional approval and were sent to the states for ratification. One amendment provided for a federal tax on earnings. The other provided for direct popular election of senators. Taft also worked even harder than Roosevelt to break up companies or trusts that blocked economic competition.
At the same time, Taft failed in several areas. He signed legislation that lowered import taxes. Neither businessmen nor progressive Republicans liked it. He negotiated a free trade agreement with Canada. The Canadian Parliament rejected it. He believed in protecting America's wilderness areas. Yet, he did not believe existing laws gave him the right to close public lands to private development. So he was seen as an enemy of conservation. These struggles and failures made Taft's 4 years as president the unhappiest of his life.
The final blow came in an effort to reduce the powers of the Speaker of the House of Representatives. The Speaker was a conservative Republican. Progressive Republicans opposed him. The issue split the party. Theodore Roosevelt, far from home, read about the trouble. He had promised to stay out of politics. But each of the opposing groups in his party had asked for his support.
Our program was written by Frank Beardsley. The narrators were Shirley Griffith and Frank Oliver. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and images at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Qaynar xəttəsiz. Bələdçiniz mənəm, Esmira Cavadova. Yaxın 30 dəqiqədə həftə ərzində 012-436-7741-ə gəlmiş şikayətləri dinləyəcəksiniz. Sizin də hüquqlarınız pozulursa, qaynar xəttimizə zəng vurun. Ya da şikayətlərinizi efirət işarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza yazıb göndərin. Bütün hallarda əlaqə nömrələrinizi qeyd edin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Unutmayın ki, əlaqə telefon nömrəsi qeyd etməyən şikayətçilərlə əlaqə saxlamaq imkanımız olmur.
Təhsiliyə iki övladım var. Mən uşağıma yeni qəhətkəsi yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə.
Yanvar ayın axırında kasını saldım, bankımıza pul çıxmadı. Mənim gedirlər, uyan, buyan, nəyətən, hadilə, harisə geçtik etilə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanrı isə mənəviyyə qabrılmağı ya da çıbiyyətliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt vermişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
Əziz dinləyicilər, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ədək Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkillər hüquqi məsləhət almaq istəyənlərin suallarını cavablandıracaqlar. Əgər vəkilə sualınız varsa, 012-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra özünüzü təqdim edib sualınızı səsləndirin. Suallarınızı internet ünvanımıza da yazıb göndərə, həmçinin də Azadlıq Radiosunun saytına daxil olub qaynar xətt bölməsindəki forma yaza bilərsiniz. Bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ədək canlı efirə zəng edin. Suallarınızı birbaşa vəkilə ünvanlayıb cavabını alın. Canlı efir vaxtı əlaqə nömrəmizi xatırladıram. 012-436-7741. Zəng vurun. Hüquqi məsləhət ehtiyacınız varsa, vəkilimiz xidmətinizdədir.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əril pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Bizdə köhnə bir binada üzə şəhərin mərkəzində yerləşir. Demək, 1880-ci ildə bu bina tikilib. O vaxtdan bu yana təsəvvür edin, bu binada nə təmir işlər keçirilib, nə heç nə olmayıb. Bina özü qəzalı vəziyyətdədir.
Bunu qaynar xəttə Şamil Əzbəyov küçəsindəki 140 saylı 3 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində yaşayan Afaq Nəcəfova deyir. Onun sözlərinə görə 20 mənzilli bina 1880-ci ildə istifadəyə verilib. O gün, bu gün bircə dəfə də əsaslı təmir olunmayıb. İndi daşı daş üstə qalmır.
İnansız hər gün gözləyirik ki, bu gün sökülər, sabah sökülər bu bina. Elə bir vəziyyətdədir. Yaşamaq çox təhlükəlidir. Eyvanlar demək olar ki, axışır. Eyvanlardan daşlar sökülür. Orada uşaqlar var, böyüklər var. İnanırsınız, uşaqları qorxur ki, həyətə buraxaq. Yəni ki, binalar o vəziyyətdədir. Deyim ki, belə müxtəlif qurumlara müraciət eləmişik. İcra hökumətinə də müraciət eləmişik. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə də müraciət eləmişik. Sonra Mehriban xanıma müraciət eləmişik. Bir çox qurumlara. Amma ki...
İcra hökumətidir, sizə heç bir rəsmi cavab verməyib.
Heç bir rəsmi cavab vermir. Belə eşitdiyimizə görə, görə bizim binanı salıblar, qəzalı binalar siyahısına daxil ediblər. Amma ki, belə rəsmi heç bir kağız yoxdur, heç bir sənəd yoxdur. Heç, sonra da o siyahı nə qədər çəkəcək? Nə qədər biz gözləyək? Biz gözləməliyik ki, bir bədbəxt hadisə baş versin ki, ondan sonra bir çarə qolunsun. Nə qədər biz gözləməliyik?
Bina şəhərin lap mərkəzində, Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişmədə yerləşir. Afaq Nəcəfova deyir ki, binanın 3-cü mərtəbə əsində yaşayanlar köçərək başqa yerdə mənzil kirayələyiblər.
Maraqlanmırlar da, yenə deyirəm, çox qurumlara müraciət edirəm ki, heç kimi maraqlandırmır, bilirsiniz. Bir gəlib heç baxan da yoxdur ki, bu bina bəlkə heç biz düz yazmırıq. Bir gəlib maraqlanın, baxın görün bina nə vəziyyətdədir. Bina həqiqətən qəzalı vəziyyətdədir. Eyvanlara baxanda adam qorxur. Heç o eyvana çıxmaq olmaz. Nəinki yaşamaq orada.
Siz neçənci mərtəbəsində olursunuz şəxsən?
Mən 2-ci mərtəbədə yaşayıram. Özü bilirsiniz, binanın demək olar ki, əsasən taxtadan, demək bir hissəsi daşdan tikilib, bir hissəsi taxtadandır. O taxtalar da çürüyüb. Üçüncü mərtəbəyə ümumiyyətlə qalxmaq mümkündür. Elə sakinlər var ki, evlərində yaşaya bilmirlər, kirayələrdə qalırlar, qorxudan. Yəni ki, bugün uçarsa bu uçaba belə bir vəziyyət.
Bu bina Nəsimir Oyun İcra Hakimiyyətinin 15 saylı mənsul kommunal istismar sahəsinin balansındadır. Mənzil istismar sahəsindən bildirdilər ki, binaya baxış keçirilib və yararsız olması, əsaslı təmir bərpa aparılmasına zərurət olması ilə bağlı Nəsimir Oyun İcra Hakimiyyətinin Mənzil Təsərrüfat Birliyinə məktub göndəriblər. Oradan da məktubu Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Tikinti Bərpa Departamentinə yollayıblar. Bir müddətdən sonra cavab gəlib ki, pul ayrılanda təmir bərpa işləri də aparılacaq.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəntli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
50-ki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Deməli, əsas problemimiz yollarla bağlıdır. Bu Azərsu təzə xətt çəkdi, yamalar doldurmuyor, çəkdiyi xətti keyfiyyətsiz hər yerdən su bıraxır. Yamalar dolub suya, yollarda hərəkət mümkün deyil. Bir ayda iki dəfə maşının təkərini dəyişmişəm. Azərsuya zəng vururam, deyir ki, yol, Nəqliyyat Nazirliyinin problemi, Nəqliyyat Nazirliyinin zəng vururam, deyir Azərsunun problemidir. Hər kəs bir-birinin üzərinə atmaqla problemlərdən qaçır.
Balaxanı sakini Fəxrəddin Kərimbəyli qəsəbənin yollarının keçilməz olmasından şikayət edir. Deməsinə görə 4 aymış ki, Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti qəsəbədə su xətlərini yeniləyirmiş. Ancaq fəhlələr işlərini başa çatdırıb gedəndə nədənsə qazdıqları xəndəkləri doldurmağı unutublar.
Kanalizasiya sistemi olmaması 2013-də planda tutulmuşdu. Yenə çəkmiblər. Yollarda çirkab sular dəhşətli dərəcə, qazınmış çuxurlar da dolur. Küçələrdə mərkəzi işıqlandırma sistemi olmamasından gecə vaxtı bu cür çirkab yollarda hərəkət etmək mümkün deyil. Bu işıqlandırma sistemində 2010-cu ildə kollektiv olaraq rəsmi müraciət etmişik. Müraciətimiz qeydiyyata düşüb, ancaq gəlib bir dənə problemlə maraqlanan, problemi həll eləyən yoxdur. 4 ay öncə yolları qazdılar, xətti çəkdilər. Ancaq çəkib qoyub, necə vay idi, hələ də qoyub getdilər. Nə xəndəkləri doldurdular, nə sızmaların qabağını alırlar.
Qəsəbə sakini xətlərdən küçələrə axan sularla israfçılığa yol verildiyini bildirir.
Azərsuyu zəng vururam ki, suyun pulunu vermək mütləq dediyi bəli. Dən biz bu qədər axan küçələrə axan suyun pulunu kim verir? Onun üçün şişirdilmiş borclar gəlir. Hal-hazırda mənim üzərimə də 52-53 manat şişirdilmiş borc gəlir. Halbuki mənim sayğacım var, su sayğacım var. Ya bu problemləri həlləsinlər.
Sabunçur Oyun İcra Hakimiyyətindən qaynar xəttə bildirdilər ki, mərkəzi yolların çəkilişi ilə Nəqliyyat Nazirliyi, qəsəbə daxili yolların çəkilişi ilə isə yerli bələdiyyə məşğul olmalıdır. Yerli İcra Hakimiyyəti isə bu işlərə nəzarət edir. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Balaxanda su xətlərinin çəkilişlərini tam başa çatdırmayıb. Yalnız Ceyranbatan Balaxanı Ramana su xətləri çəkilib. Qəsəbə daxili xətlərin yenilənməsi isə davam edir. Bu işlər başa çatmayana dək yolların asfaltlanması mümkün deyil. Azersu isə sakinlərin əlavə borc adlandırdıqları məbləğlərin sayğacdan əvvəlki borc olduğunu bildirir. Balaxanı sakini Fəxrəddin Kərimbəyli isə razılaşmır.
4 ayda artıq su verirlər, 52 manat borc gəlir. Mənim sayğacım 1 il, 2 il bundan qabaq qoydurmuşam ki, sizi bilirəm sizin bu maxinəsinizi, su gəlməyə gəlmə sayğac qoydurmuşam ki, su bu təlif. Amma buna baxmara yenə borc gəlir. Bu Azersu nə iş görür, necə iş görür, mənim başım çıxmır.
Fəxrəddin Kərimbəylinin sözlərinə görə, sakinlər sayğacdan əvvəl yazılan borcların silinməsi üçün məhkəməyə müraciət edəcəklər.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Bilirəm. Burada icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa, hər bir şey açıqlanır. Heç bir şey gizlədir.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hakimiyyəti, nə parlament, belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı damarlar tərəfindən belə bir davranış göstərilər, amma bu hökumətin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Şənbə, Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərinə köklənin.
Bir müddət keçəndən sonra Erxan deyilən təhqiqatın baş rəisi adlanır, bilmirəm nəsə Erxan da adı. Bu haqda gəldi ki, həmə adam bizə müraciət edib, belə filan saati edib. Bizim qardaşıma saati cavab verirəm, belə filan və hamama bir gündə 100 adam girir, 100 adam çıxır. Buna mən neyin eməliyəm ki?
Bunu qaynar xəttdə Qubanın Xaltan kəndində yaşayan Heybət ağa Mikaylov danışır. Onun deməsinə görə, bu ilin avqust ayında Şabran rayonu ərazisinə düşən istirahət mərkəzlərindən birində traktorçu işləyərkən istirahəti gələnlərdən biri ona hamamda cibindən saatının oğurlandığını bildirib. Sabah gün Heybət ağa Mikaylovu Şabran polisinə dəvət ediblər. İstirahət mərkəzində bir nəfərə məxsus qol saatının itməsi, saat sahibinin ondan şübhələnməsi barədə ərzi olduğunu bildiriblər. Şikayətçi danışır.
Nəsə, mən səhər köbəyə dəvət elədim, mən getdim. Baparı mən haradasa bir gün saxladılar, orada incitdilər.
Saxladılar sizi bir gün, sonra nə oldu?
Bir gün saxlayandan sonra izahatla daldılar, bıraxdılar. Mən piyada haradasa 40 kilometrdir, piyada, maşından, oradan düş, buradan düş, ac, yalavac gəlib, bir sutkaya gəlib çatdım üstü suya. Sözüm onda yox, bir gün keçəndən sonra yenə zəng elədilər ki, Paris şöbəsinə gəl. Erxan tərəfindən, Məmməd Musa tərəfindən. Mən də zəng elədim, dedim Məmməd Musa müəllim, mənim müdürüm var, icazə vermir, burada bu obyektlər, zat kimsə bir nə sifika atar, o diyar yandırar, müdürümdən icazə al, müdürüm mən deyirəm, mənə çağırırlar, deyir, getmə. Axı, heç olmasa sən icazə al bundan ki, mənə icazə versin, gəlin. Bir də gördüm ki, bir günləri, 5 sentyabr, iki nəfər, şəxs, birinin adı Murad, birinin də İbrahim. Gəldilər, Heybət ağa kimdir dedim mən. Dedi, sənə polis şöbəsinə çağırırlar. Dedim, nədən ötürün, niyə görə, qardaşım, niyə görə gəlmişsiniz? Dedi ki, bəs, biz bilmirik niyə görə göndəriblər bizi, sən neynəmsən? Ondan xəbərimiz yoxdur. Ancaq bizə deyiblər ki, get, filankəsi oradan götür, gəl. Dedim, mənim gözüm üstə, indi göndəriblər, mənim müdürüm var, qoy zəng eləyim. Müdürümə zəng elədim, müdür dedi ki, getmə. Mən həmən Murad deyilən şəxsi verdim. Telefon dedim, müdürüm belə deyir, bizə tapşırıq olunub aparacaq. Mən keçib paltarımı dəyişdirdim, traktor dəyişdirdim. Traktor mənə qaldı çayın içində, senin ağzında söndürdüm traktoru. Gəldim, paltarımı dəyişdim, mindim bunlardan getdim polis şöbəsinə. Polis şöbəsinə gedəndən sonra, ora çatan kimi, Məmməd Musa'nın kabinetinə daxil olan kimi mənə acıqlandı, təhqir elədi. Sən niyə gəlmişsən, belə eləyəcəm, filan eləyəcəm. Dedim, axı, mənim günahım nədir, mən də. Dedi, bunu aparın. Qanunsuz işlər gördülər orada filan, izahat alın belə filan, bir Cavid deyən müstəntiq vardı, nədirsə də, axır orada işləyir, polis şöbəsində. Bu çağırdı, dedi, izahat ver, dedi, mən niyə görə izahat vereyim, nədən ötlü izahat vereyim. Dedi ki, sahibkar Mirzəyev orada qanunsuz işlərlə məşğul olur, bəs bir dənə izahat alın bundan ki, bəs bu olmayan söhbətləri mən boynuma, o kişinin yüzünü durmağa vadar elədilər mənə ki, mən nəsə nə izahat verin. Bəs belə dedim, qardaş, bu olmayan şeyə mən nətər izahat verə bilərəm.
Deməli, sizi saada görə çağırmamışdılar da bu dəfə.
İndi ancaq saat söhbəti getmirdi.
Amma bir sutkanı saada görə saxlamışdılar sizi.
Bir gün səhərdən axşama qədər.
Saat söhbətinə görə.
Saat söhbətinə görə Erxan deyilən təhqiqatın rəisi.
Aydındır, saxladı sizi. Ancaq o
saxladı. Ondan sonra ikinci dəfə mənə aparanda Bu söhbətlər əmələ gəldi. Məhməd Musa girdi içəri Cavidin kabinetinə. Bir dənə kağız verdi ona, dedi bilmirəm nə olan kağızsa bunu doldurun, aparın bunu həkimə. O dedim bu həkim niyədir, bu nə olan söhbətdir, bu nətər olan işdir. Dedi aparın həkimə, götürdülər öz maşınlarını qoyub apardılar mənə balnisaya. Balnisada həkim məndən soruşdu, sən içki içmirsən? Dedim mən içki içməmişəm. Dedi ki, yox səndə içkinin əlamətləri var. Dedim valla bilirsən bu uyudu qazırsız, nə dərinə qazırsız qazın. Nə təri yazırsınız, yazın. Onsuz da mən deysəm, içmişəm, ağlınıza gələni yazacaqsınız. İçməmişəm, onu da yazacaqsınız. Aparatınız var, yoxlayın. Nəsə aparatla yoxladılar. Hə, içkinin qalıqları var səndə. Dedim, məndə içkinin qalıqları ola bilməz, ancaq nə təri istəyirsinizsə yazın. Ondan sonra məni götürüb gətirdilər Paris şöbəsinə. Saat 4-5 radələrində axşamüstü. Dün saat 1-ə qədər incitdilər, yaxşı altında saxladılar, ac qaldım, bir sütka mənə ac saxladılar. Apardılar gecə saat 2-yə işləmiş bu aralarda, mən telefonumu zadımı da almışdılar, elə şöbəyə aparan. Saat 1-2-yə qədər mənə saxlayandan sonra mənim bədənimdə küt ağrılar əmələ gəldi. Ondan sonra həmən Murad deyilən şəxs mənə apardı şeyə, təcilli yardım stansiyasına. Təcilli yardım stansiyasında ağrı kəsici dərmanlar iğnələr vurduqdan sonra gətirdilər yenə mənə ora. Saat yarımda mən incidəndən sonra qardaşım oğlu orada olur.
Necə incidirdilər sizi? Döyürdülər?
Yox, döymürdülər.
Psixoloji təsir göstərdilər.
Sözlər, təsirlər, günbəgün sözlər. Hə. Məruz qaldım, dedim, siz deməli həyatda insan deyəcək, Məhməd Musa mənə qayıdıb, sən polis işçilərini döymüsən, söymüsən orada.
Heybət ağa Mikayılovun sözlərinə görə tələb olunanları yazmadığına görə fiziki və psixoloji təzyiqlərə məruz qalıb. Heybət ağa Mikayılov deyir, məhkəmədə ona məlum olub ki, polis işçilərini döyməsi ittihamı ilə ona cinayət işi açdırmaq istəyirlər.
Məni Fərhad götürdü, dedi məhkəməyə getməliyim. Səbrən rayon məhkəməsini getdik, orada məsləhətçi vardı, qapısının üstündə məsləhətçi yazılmışdı, adım bilmirəm nədir. Məni saxladılar koridorda, Fərhad girdi içəri, Fərhad içəri girdi, xeyri söhbət olunandan sonra məni çağırdılar. Girdim içəri, girib içəri gördüm, həmən Murad deyilən şəxs, Məhməd Musa, bir də ki Fərhad, oturublar bir də ki məhkəmənin məsləhətçisi. Xeyri kağız tüklər mənim qabağıma ki, bunları qol çək. Dedim, aman bunları niyə qol çəkmədən, mən neynəmişəm ki, bunları qol çək. Nəsə, bunlar mənə təcrüb göstərmək istəyir, hədələ hərba. Məhkəmənin məsləhətçisi dedi ki, dəyməyin kişiyə, gözləyin burada. Durub getdi məhkəmənin yanına girdi, çıxdı bayra. Bayra çıxandan sonra çağırdı bizi. Dedi, durun gəlin bura. Girdi içəri, məhkəmənin yanına girdi. Məhkəmənin yanında söhbət bu oldu ki, məhkəmə mənə dedi ki, bunları niyə döymüsən, niyə söymüsən, niyə bunlara təcil göstərmüsən. Dedim, mən bunu eləməmişəm. Bunlar belə-belə gəlib mənə götürüblər, gətiriblər. Min cür oyun çıxardırlar. Mən başqa sözlərim mənə məhkəmə qoymadı, dinləmədi məni. Dedim, cənab məhkəmə, bax, vəziyyət bu yerdədir. Mən heç mi eləməmişəm, heç bir qanunsuz hərəkət görməmişəm, bəs belə-belə. Murad deyilən şəxsə dedi ki, bu sizi sögüb, dögüb, nə deyib? Dedi, bizdən qaçmaq istəyirdi, belə eləyirdi, fina eləyirdi. Dedim, mən bunlara çay vermişəm, börek vermişəm, uzaq yol gəlmişdilər. Allah ona kömək eləsin, o Şabran məhkəməsinə. Məhkəmə tədri, Muraddan soruşdu, bu səni dögüb, sögüb, pis söz deyib, bunu mən özüm araşdıracaqam. Dedi, yox. Yox deyəndən sonra mənə dedi, çıx bayra.
Heybət ağa Mikayılovun deməsinə görə beləcə barəsində həbs qərarı çıxarılmır və o, məhkəmədən birbaşa kirayələdiyi evə gəlir. Ailəsini də yığışdırıb xaltana qayıdır. Ancaq deməsinə görə polis yenə onu rahat buraxmır. Şabran rayon polis şöbəsindən qaynar xəttə bildirdilər ki, saat itməsi ilə bağlı bir ərizə araşdırılarkən tək Heybət ağa Mikayılov yox, İsrail mərkəzinin başqa işçiləri də izahat verib. Heybət ağa Mikayılovun izahatı alındıqdan sonra sərbəst buraxılıb. Polis şöbəsindən deyilənə görə Mikayılovdan hansısa sahibkara qarşı izahat tələb olunmayıb. Polis işçiləri ilə kobud davranışına görə isə ona xəbərdarlıq olunub. Hazırda isə polisə çağırılmayıb.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Qovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propiskun olmalı. Propisku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Sağdan arana, meşeden zehraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti vasılı, bəncə bizdə hələ masıldı.
Cəmaat özü öz zəhmətinlə bugün daş daşıblə, çaydan gətirib döşəmək eləyiblə. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdən qaçırmayın.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsin və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir tacimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
30 sot torpaq sahəsi, üzərində də natamam tikili aldıq. $2,500. $1,000 da bu natamam tikilinin təmir olunması üçün verdik Kazımov Şir Məmmədacılar oğluna. Biz Rusiyaya getdik, Rusiyadan qayıtdıq, gördük ki, bizim evimizi təmir eləməyib. Biz daha onu məcbur eləmədik və bu evi başladıq daha öz hesabımıza təmir etməyə. $1,000 vermişdi, bir kümünü vurmuşdu, qalan artıq o divarları götürmüşdü, natamam divarları. Yuxarı qaldırmışdı.
Bunları qaynar xəttdə Dilşad Əliyeva danışır. Onun deməsinə görə 10 il əvvəl Hövsandakı keçmiş Zeytun Safxozunun ərazisində $3,500 30 sot torpaq sahəsi alıb. Torpağı ona satan Şir Məmməd Kazımov tezliklə sənədləşmə məsələsini həll edəcəyini öz üzərinə götürüb. Dilşad Əliyeva da sözə inanıb başlayıb ev tikməyə.
Sonra gördü ki, bu bizim üçün bunu tam təmir eləmədi. Elə bir kümünü vurmuşdu, o divarı götürmüşdü və salam. Onun gözləri operasiyədə o elə. Nəysə biz geldik, tekrar o evi tamir eledik, bir otağı tamir eledik, eyvanı polpatanlık vurduk. Bəs getdi ki, bizim sənədimizi verdi, indi getirdi yadımıza. Dedi ki, indi torpaq bağlaşıb, orada yaşayın, baxarıq. Mən də dedim ki, baxarıq deyildi.
Kim dedi, kimin yanında
getirdi? Kazımov Şirmə Mədajlar oldu.
Kimdi o?
Mənə o torpağı satan adamdı. Bütün bu oyunların bu boyda azabadır.
Siz torpaq sahəsini sənədsiz almışdınız?
Sənədsiz almışdıq. Ha, dedi ki, sənədim yoxdur, özəlləşdirərəm. Ha, biz de dedi ki...
Yani sənədləşdirərəm.
Özəlləşdirərəm. Dedi, sənədləşdirərəm, keçirdərəm adınıza. Biz de belə razılaşdıq. Nəsə, getdik bunun yanına ki, bəs sən idi sənədləşdirmişsən, neynəmişsən, gəl bir yerdə eləyək də, biz de kömək eləyək. Bunu sənədləşdirərək, keçirdə adıma. Dedi, yox, indi torpaqlar bağlaşıb, mən ya mənə orada torpaq verin, və ya da təzədən qiymətləşək. Dedim, Şirvan müəllim, sən mənim əmimsən, baba, ata-babalarımız düz çörək kəsib, belə olmaz, yoldaşımın da dayısı qızı sən arvadındır. Yox, bunlar dedilər, bir sonra mənə dedi ki, sən vabşı çıx oradan, mən sənə pulunu hissə-hissə qaytaracam sənə, 3,500-ü. O abuş dollarını, hansı ki torpağa vermişdik, natamam tikiliyə və o tikintinin davamına.
Sənədlərdən görünür ki, tərəflər öz aralarında dil tapmadıqda Dilşad Əliyeva Şir Məmməd Kazımovdan polisə şikayət edib. Şir Məmməd Kazımov barəsində Cinayət Məcəlləsinin 4 maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. O, öz başına tutduğu torpaq sahəsini aldatma yoluyla Dilşad Əliyevaya satmaqda təqsirləndirilərək cərimələnib. Üstəlik, Dilşad Əliyevadan aldığı pulu məhkəmənin qərarı ilə qadının adına banklardan birində açılmış depozit hesaba köçürür. Ancaq məsələ bununla da bitmir. Tərəflər açdıqları sonrakı məhkəmə bir-birlərindən maddi və mənəvi zərərin ödənilməsini tələb edirlər. Maddi ilə mənəvi zərərin iddia məbləği isə 100 min manatı ötür. Tərəflərin bu iddiaları təmin edilmir. Ancaq Şir Məmməd Kazımov mübahisəli torpağın 10 sotuna çıxarış ala bilir. Dilşad Əliyeva deyir ki, 10 il əvvəl tikdirdiyi ev də Şir Məmməd Kazımova sənədlə verilən torpaq sahəsinə düşüb.
Yəni, həmin o dövlət rejissəri ilə təsdiq olunmuş, o evdə ona qaldı, evi 2012-ci ildə kupçalaşdırıb.
keçirdi babam. Bəli, hədiyyə elib öz oğluna. Özü də bildirir ki, mən yataqxanada qalıram. Mən də bir neçə instansiyada bildirdim. Onun yaşadığı yerə bir nəzər edin. Görün, o yataqxanadır, o yaşayış evidir. Üstəlik, o orada torpaq satıb. O torpaq ona məxsusdurmu? Həm də ki, o aktlaşdırılmış torpaqdan söhbət gedmir indi hal-hazırda. Orada da məni qoymur dinc yaşamağa. Deyir ki, mən özü də baş prokurordan belə ərizələrlə müraciət edib ki, orada öz oğlu Mahir üçün torpağı götürmək istəyir. Onun oğlu Qarabağ veterandır. Mən oradan da çıxarılım. O torpağın cəriməsini ödəyib. Mən də bildirirəm ki, sən öz cinayətinə görə cərimə ödəmişsən. Boş torpaq sahəsi olub. Məni aldadıb satmışsan mənə. Acaba eləmisən? Keçirmişsən, mən də razılaşmıram. Sən məni evsiz, didərgin, yurdsuz, yuvasız qoy. Bu dünən dövlətin torpağı səndə idi, bu gün məndə. Sən cinayət edib onu haqqda mənə satmışsan, məni aldatmışsan. Bəlkə mən yalan deyirəm. Bu gün o torpaq məndədir.
Şirməmməd Kazımov isə bildirib ki, Abşeron rayonu bir sayılı Zeytun sapxozunun 28 dekabr 1993-cü il tarixli 106 sayılı əmri ilə ona fərdi ev tikmək üçün 10 sot yer verilib. O da həmin torpaq sayəsində ev tikib. Bakıda yaşamağa yerləri olmadığına görə 2005-ci ilin sentyabr ayında evini Dilşad Əliyeva və həyat yoldaşına müvəqqəti yaşamaq üçün verib. 2006-cı ildə həmin evə çıxarış alıb. Həmin il həbsdə olmasından istifadə edən Dilşad Əliyeva ilə həyat yoldaşı evi öz adlarına keçirmək istəyiblər. Həbsdən çıxandan sonra onları evdən çıxara bilmədiyinə görə məhkəməyə müraciət edib. Bu yolla evini geri qaytara bilib. Suraxanı rayon icra hakimiyyətinin Hövsan qəsəbə nümayəndəsi Ağız Səlim Əliyev deyir ki, Dilşad Əliyeva bir saylı Zeytun safxozu yaşayış sahəsində dövlət mülkiyyətində olan 20 sot torpaq sahəsində çadır qurub yaşayır. Qonşuluğunda yaşayan Şirməmməd Kazımovla torpaq və ev mübahisəsinə gəlincə, bu məsələ məhkəmələrdə mübahisələndirildiyinə görə nisbət filtrə bilməz.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı baş alıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəksizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Ya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir nə fakt deyə bilərəm. Qəbələ rayonundan mənə ən yaxın adamdır. Gözləri görməyə-görməyə hesabatı deyənə onun oğlunu əsgəriyə apardılar. Qəbələ rayonu Zarağan kəndindən. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı, internet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyir olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əsgəriyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfi haqqı gəldi.
Qəbələ rayonunun Qızılburun kəndindən Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır. Kimi şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici iznaki, Qızılburun yazan iznaki belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qalmışdır. Xahiş edirik bizim yolumuzu atlamağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici iznaki bərpa edəsiniz.
Sağım Ələşim, axşam Hüseyin Sıraxan qaz dərsinin işçi, operatörü qaz paylama məntəqəsində məqalla bədəli oldu narahat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yer hələ yay gəlməmiş, artıq ilanlarla biz mübarizə aparırıq. İlanlar çoxdur, həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edir.
Salam əleyküm. Mən Yevlax rayonundan zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var. Sənəddi, sübutdu, texniki şərtimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada traktor gətirirlər. Deyirlər ki, başçının cənab başçının deyil, sərəncamıdır ki, gəlin suyumuzu kəsirlər burada. Zəhmət olmasa bundan bir dənə tədbir görərdiniz.
Salam. Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. icra hakimiyyətində sərəncamı var, istənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir tikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mən torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 012-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Dinləyicilər, qaynar xəttə ayrılmış vaxt başa çatdı. Şikayətləriniz varsa, siz də 012-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra söyləyin. Efir əşarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanınıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya bilərsiniz. Əziz dinləyicilər, əlaqə edək.
Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. Fransa prezidenti François Hollande kədər hissi ilə bildirib ki, Fransanın Alp regionunda qəzaya uğrayan Airbus A320 təyyarəsində sağ qalanların olması güman edilmir. German Wings-ə məxsus İspaniyanın Barcelona şəhərindən Almaniyanın Düsseldorf şəhərinə uçarkən qəzaya uğrayan 9525 nömrəli reyslə uçan təyyarənin tərkibində ekipaj üzvləri də daxil edilməklə 148 nəfər olub. Təyyarə radardan itməzdən əvvəl distress siqnalları göndərib. Rəsmlər təyyarənin qalıqlarının vertolyotlar tərəfindən Fransanın cənub-şərq bölgəsində aşkar edildiyini, lakin axtarışların çətin olacağını bildirib. German Wings Almaniyanın Lufthansa hava yolları şirkətinin nəzdində çalışır. Cənab Holland təyyarədə ölənlərin çoxunun Almaniya vətəndaşları olduğunu deyib. Britaniyanın baş naziri David Cameron deyib ki, qarşıdan gələn parlament seçkilərində onun mühafizəkarlar partiyası qalib gəlsə, o üçüncü dəfə baş nazir vəzifəsinə namizədliyini irəli sürməyəcək. BBC telekanalına müsahibəsində cənab Cameron mayın 10-dan sonra onun partiyası hakimiyyətdə qalsa, təhsil və sosial təminat sahəsində islahatlar üzərində işləmək üçün tam 5 il müddət vəzifəsinin icrasını yerinə yetirməyi vəd edib. Lakin baş nazir müxbir James Landalia bunları deyib. Baş nazir vəzifəsində xidmət müddəti üydülmüş buğda kimidir. 2 dəfə əladır, 3-cü dəfə isə bir az artıq olur. Elə bir zaman gəlir ki, yeni baxış və yeni liderlik daha məqsədə uyğundur və mühafizəkarlar partiyasında yeni liderlər yetişib, deyə baş nazir əlavə edib. Cənab Cameron, Daxili İşlər Naziri Theresa May, Kansler George Osborne və London Meri Boris Johnsonu potensial varislər qismində sadalayıb. Əfqan rəsmlərinin bildirdiyinə görə silahlı şəxslərin gecə yarı ölkənin mərkəzi bölgəsində şosse yolunda sərnişinlərə hücumu zamanı azı 13 nəfər ölüb. Vardak vilayətinin qubernatorunun sözcüsü Atahullah Xogyani bir neçə silahlı şəxsin avtobusları yerli vaxtla gecə saat 1 radələrində atəşə tutduğunu bildirib. Qətlə yetirilənlərin bəzilərinin avtobusla ölkənin cənub bölgəsinə səfər etdiyi güman edilir. Avtobuslara hücumun səbəbinin müəyyən edilmədiyi və hücumun məsuliyyətinin heç kəsin öz üzərinə götürmədiyi bildirilir. Keçən ay Zabul vilayətində 30 nəfər azlıqda olan Xəzər Şiyə müsəlman səyahət edərkən silahlılar tərəfindən oğurlanmışdı. Oğurlanan Xəzərlər hələ də tapılmayıb. Yəməndə davam edən böhran diqqəti regiondakı digər ölkələrdən və müttəfiqlərdən öz üzərinə çəkib. Ölkədəki böhranın siyasi həll yolunun axtarışları davam edir. Şimal və cənubdakı fraksiyalar isə nəzarətə ələ almaq uğrunda döyüşür. ABŞ-ın Yəməndəki səfiri Matthew Tweller, bazar ertəsi beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən tanınan prezident Əbd Rabbu Mansur Hadinin hökuməti və paytaxt sənaya nəzarət edən Huti üsyançılar arasında yeni hakimiyyət bölgüsünə dair razılığın əldə oluna biləcəyinə inandığını deyib. Lakin o, Reuters xəbər agentliyinə qərarın tez bir zamanda verilməsinin vacibliyini də qeyd edib. Hadi devrilib. ələ keçirsə və ədən çöksə, bu isə çox tez baş verə bilər. Siyasi dialoq işləməyəcək, deyə Tueller bildirib.
Bura Washington Amerikanın səsi radiosudur. Mikrofon qarşısında Sevda Əliyevadır. Həm söhbətim ehtiyatda olan polkovnik leytenant hərbi ekspert Üzeyir Cəfərovdur. Biz qısa müddətdə torpaqlarımızı azad edəcəyik. Biz İrəvana, Zəngəzura, Şuşaya, Xankəndinə qayıdacağıq. Bu mütləq olacaq və heç kim buna şübhə etməsin. Azərbaycanın Müdafiə Naziri Zakir Həsənovun dedikləri realdırmı?
Bilirsiniz, Sevda xanım, Azərbaycan Müdafiə Nazirinin Novruz bayramı ilə əlaqədar şəxsi heyətin təbrikində sözsüz ki, yəni başqa nə isə eşitmək mənə gəlir ki, torpaqları işğal altında olan ölkənin vətəndaşları və ümumiyyətlə Azərbaycanla maraqlanan insanlar üçün qəribə səslənərdi. Əlbəttə ki, Novruz bayramı ilə əlaqədar Müdafiə Naziri Azərbaycan əskərlərini təbrik edərək belə bir mesaj ünvanlayıb və bu mesaj da mənə elə gəlir ki, açıq şəkildə səsləndirilib və hesab eləyirəm ki, biz həqiqətən də artıq o mərhələyə çatmışız ki, bu 20 il ərzində bir qədər də artıq müddətdə beynəlxalq qurumların, xüsusən ATƏT-in Minsk qrupunun bu məsələni həll etməsinə kifayət qədər dözüm nümayiş etdirdik. Amma ortalıqda bir nəticə olmadığına görə Azərbaycan yəni öz ərazi bütövlüyünü bərpa etməkdə israrlıdır və bu yaxın zamanlarda mən hesab eləyirəm ki, mütləq mənada ermənilər yəqin ki, Azərbaycan silahlı qüvvələrinin nəyə qadir olduğunun şahidi olacaqlar. Bu, yaxın aylarda yəni baş verə biləcək bir, yenə deyirəm, hadisə olacaq.
Üzeyir bəy, cəbhədə vəziyyətin gərginliyi barədə nə deyərdiniz?
Cəbhədə vəziyyət, yəni desəm ki, qeyri-adiliyi ilə fərqlənir. Qətiyyən, yəni elə düşünmürəm. Bir qədər təvəzzükarlıqdan uzaq da olsa, mən özüm, yəni döyüşlər vaxtı və atəşkəsdən sonrakı bir müddətdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin ən uğurlu döyüş əməliyyatlarını apararaq düşməndən 23 yaşayış məntəqəsini, yəni erməni işğalından azad edən bir briqadanın komandir müavini olmuşam. O zaman da, yəni biz bunun şahidi olurduq. İndi də, yəni illər keçsə də eyni vəziyyətin şahidi oluruq. Atəşkəs mütəmadi olaraq pozulur, hər iki tərəf itki verir. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri öz narahatçılığını, bəzən dərin narahatçılığını bildirirlər. Amma necə itkilər var idi, itkilər də davam eləyir. Əsirlər də olur, girovlar da, yəni bu illər ərzində olur. Ona görə də mən deyə bilmərəm ki, cəbhədə hansısa bir kardinal dəyişiklik baş verib. Zaman-zaman gah atəşkəsin bir qədər daha çox pozulmasının şahidi oluruq. Əvvəllər biz düşmənin avtomat və pulemyotlardan atəş açmasının şahidi olurduqsa, son vaxtlar artıq belə deyək də bir qədər ağır silahlardan istifadə olunur. Elə bugün Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatda düşmənin mina atanlardan da, yəni istifadə etməsinin belə deyək də etməsi haqqında məlumat aldıq. Və əlbəttə ki, yol verilməzdir. Yəni atəşkəs rejimi varsa, cəbhə bölgəsində minlərlə, yüz minlərlə Azərbaycan vətəndaşı yaşayır. Ermənilər bugünə qədər bir dəfə də deyə bilməzlər ki, yəni onların məskunlaşdığı ərazidə, yəni işğal olmuş ərazilərdə Azərbaycan ağır silahlardan istifadə edib. Amma təəssüflər olsun ki, cəbhədə artıq son vaxtlar qumbara atanlardan və mina atanlardan da belə deyək də istifadə olunur və bu da bəzi hallarda təkcə hərbi infrastrukturun sıradan çıxması deyil, o cümlədən mülki əhalinin də həyat və fəaliyyətinə çox böyük ziyan vurur və mülki evlərdən və mülki vətəndaşların yaşadıkları ərazilərdən də biz dağıntıların şahidi oluruq.
Azərbaycan hazırki geopolitik və hərbi durumu ermənilərin nəzarətində olan torpaqların azad edilməsinə imkan yarada bilər.
Bilirsiniz, nəzəri baxımdan çox şeylər demək olar və mən bir peşəkar kimi deyə bilərəm ki, əlbəttə ki, torpaqlarını azad etmək və öz ərazi bütövlüyünü bərpa etmək bu Azərbaycanın həm beynəlxalq müstəvidə tanınmış haqq işidir. Ona görə ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının 4 məlum qətnaməsi hələ də yerinə yetirilməyib və çox təəssüflər olsun ki, yəni beynəlxalq güclər, xüsusən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri bu məsələdə ikili, yəni standartlara yol verirlər və onlar nədənsə işğalçı ilə işğala məruz qalan arasında fərq qoymurlar. Onlar da yalnız və yalnız öz işlərini bəyanat verməklə və yaxud da ki, hansısa narahatçılıqlarını bildirməklə biruzə verirlər. Əslində qalsa, Yine de eğer beynəlxalq güclər bu məsələdə müsbətə nail olmaq istəyirlərsə, birinci növbədə Rusiyaya təzyiq etməlidirlər. Bu qəribə səslənməməlidir. Çünki biz hamımız gözəl bilirik ki, Ermənistanın bugünə qədər işğalçılıq siyasətini davam etdirməsində ən böyük amil məhz Rusiya faktorudur. Rus siyasi rəhbərliyinin iradəsinin belə deyək də hikkəsinin nəticəsidir ki, Azərbaycan torpaqları işğaldan azad olunmur. Azərbaycan hərbisinə ayrılan vəsait, bunu dəfələrlə biz qeyd etmişik və bugün də bu sir deyil ki, Azərbaycanın 2015-ci il üçün 4 milyardlıq hərbi büdcəsi Ermənistanın dövlət büdcəsindən qat-qat çoxdur. Azərbaycan əhalisinin bugünlərdə açıqlanan sayı 9 milyon 600 mini keçib, yəni 10 milyona yaxınlaşan bir rəqəmdir. Amma Ermənistanda yəni çətinliklərlə üzləşən əhali Ermənistandan belə deyək miqrat edir və Ermənistan ərazisini tərk edir və sonuncu Ermənistan əskərinin də Azərbaycan tərəfinə sığınması bir daha onu deməyə əsas verir ki, bu təkcə azərbaycanlıların deməsi deyil, bu artıq Ermənistan vətəndaşı olan Ermənistan silahlı qüvvələrinin öz hərbi qulluqçusunun dilindən səsləndirilmiş bir faktdır. Müharibə olacağı təqdirdə əlbəttə ki, Azərbaycan çox asanlıqla, yəni bilirsiniz ki, son vaxtlar Stockholm Beynəlxalq Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin yaydığı hesabata da diqqət yetirsəniz, orada Azərbaycan son illərdə Avropada silah-sursat arsenalını yenileyən ikinci yerdə olan bir ölkə kimi yəni qeyd olunub. Bu da təsadüfi deyil, bu əlbəttə ki, Azərbaycan buna məcburdur ki, öz silahlı qüvvələrini gücləndirsin. Çünki başqa bir variant da qalmır, başqa bir yol da qalmır. Silahlı qüvvələrimizi gücləndirməklə, daim təlimlər keçirməklə Azərbaycan yəqin ki, ermənilərə anladacaq ki, torpaqlarımız belə deyək, işğaldan azad edilməlidir. Azərbaycanın beynəlxalq müstəvidə tanınmış ərazi bütövlüyü bərpa olunmalıdır və ondan sonra necə edirlər Ermənistan bir qonşu dövlət kimi əgər dinc yaşayışı seçərsə, əlbəttə ki, bu davam eləyəcək, amma mən yenə də deyirəm ki, Azərbaycan Müdafiə Nazirinin o səsləndirdiyi ki, biz İrəvana, Zəngəzura, Şuşaya, Xan kəndinə qayıdacaq. Mən düşünmürəm ki, bu elə adi bir sözdür. Çünki nə qədər ermənilər sosial şəbəkələrdə və yaxud da ki, digər mətbuat orqanlarında bir qədər bunu ironiya ilə qarşılasalar da, amma mən inanıram ki, beynəlxalq hüquq və normalar nə vaxtsa belə deyək də tam gücü ilə işlənəcək. Azərbaycanın həm İrəvanda, həm Zəngəzurda, o cümlədən Dağlıq Qarabağ və ətrafdakı o rayonlarda hüquqları beynəlxalq müstəvidə təmin olunacaq. Buna heç kimin şübhəsi olmamalıdır.
Vaşinqtonda Nəzə Göyzadə, Amerikanın səsi. Rusiya hərbi əməliyyatlarını genişləndirir. NATO isə Qara Dənizdə gücünü artırır. Hökumət qoşunları və Rusiya pərəst üsyançılar Şərqi Ukraynanın hər yerini dağıdıblar. Atışmalar hələ də davam etdiyi üçünsə, fevralda Minskdə əldə olunan atəşkəsə riayət olunmur. Ukraynada baş verənlər Qərb və Rusiyanın gələcək münasibətlərinə təsir göstərir.
Çox xrupkaya və inivirət lüdi. Хотя мы очень надеемся и очень хотим жить спокойно. We are facing a very deep
and very severe crisis. Bu həftə Vaşinqtonda ATƏT-in rolu üzərində keçirilən forumda ABŞ Milli Təhlükəsizlik Şurasının əməkdaşı Sales Wallander Ukraynadakı separatçılara dəstək etməyə və silah göndərməyə davam etdiyi, beləliklə başlıca təhlükəsizlik məsələlərində tərəfdarların inamını itirdiyi üçün Rusiyanı qınayıb. Biz Rusiya ilə bir çox məsələ üzərində işləyirik və gələcəkdə işləmək istəyirik. Məsələn, İran, Suriya və silahların yayılmaması. Bunlar vacib məsələlərdir. Amma nəticə əldə etmək üçün bizim tərəfdaşımız istəkli olmalıdır. Ukraynanın ABŞ-dakı səfiri Aleksandr Motsik forum zamanı Rusiyalı tərəfdaşı Sergey Kislyakın yanında əyləşib. Lakin ikili arasındakı uçurum və dərin inamsızlık bariz olub.
Bu müharibənin təsirlərinin Moldova və Gürcüstanda hiss olmaması üçün müharibə dayandırılmalıdır. Müharibənin aqressiyaya qarşı təminatı olmayan Baltika və digər ölkələrə yayılmasının qarşısı alınmalıdır. The kind of arguments we hear about Russia Aleksandrın iddia etdiyi Rusiya Baltika dövlətlərinə təhlükə yaradır kimi fikirlər əsassızdır. Bu qeyri-mümkündür. Buna baxmayaraq isə NATO bizim sərhədimizdəki fəaliyyətini artırmaq qərarına gəlib. NATO decided to reinvigorate their presence on our borders.
Bütün tərəflər ATƏT nəzarətçilərindən münaqişə zonalarına tam girişin təmin olunmasını və Minsk razılaşmasına riayət olunmasını istəyirlər. Lakin Ukrayna və Qərb Rusiyanın girişə imkan vermədiyini deyirlər. Rusiya isə bu iddiaları rədd edir. Gələn il ATƏT-ə sədrlik edəcək Almanya Ukrayna münaqişəsinin transatlantik təhlükəsizliyə zərər verdiyini və təşkilata çətinlik yaratdığını bildirir.
Avropanın təhlükəsizliyinin və inamın bərpa olunması məsələsinin dəfələrlə müzakirə olunacağı olduqca aydındır. Və təbii ki, Ukraynada baş verənlər ATƏT-in məqsədini, yəni tərəfdaşlıq və inamın bərpasını şübhə altına alır.
ABŞ üçün isə bu, Rusiya sazişləri yerinə yetirəcək qədər etibar edib etməmək məsələsidir. Avropanı bu qədər inkişaf etmiş və təhlükəsiz məkana çevirən nizam olduqca güclü və mühüm ölkənin əməllərinə görə təhlükəli üzləşəcəkmi? Bu sual Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin çərşənbə günü Rusiyanın Krımı ilhaq etməsinin il dönümünü qeyd etmək üçün təşkil etdiyi kütləvi mitingdən sonra daha da aktuallaşıb.
Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. Fransa prezidenti François Hollande kədər hissi ilə bildirib ki, Fransanın Alp regionunda qəzaya uğrayan Airbus A320 təyyarəsində sağ qalanların olması güman edilmir. German Wings-ə məxsus İspaniyanın Barcelona şəhərindən Almaniyanın Düsseldorf şəhərinə uçarkən qəzaya uğrayan 9525 nömrəli reyslə uçan təyyarənin tərkibində ekipaj üzvləri də daxil edilməklə 148 nəfər olub. Təyyarə radardan itməzdən əvvəl distress siqnalları göndərib. Rəsmlər təyyarənin qalıqlarının vertolyotlar tərəfindən Fransanın cənub-şərq bölgəsində aşkar edildiyini, lakin axtarışların çətin olacağını bildirib. German Wings Almaniyanın Lufthansa hava yolları şirkətinin nəzdində çalışır. Cənab Holland təyyarədə ölənlərin çoxunun Almaniya vətəndaşları olduğunu deyib. Britaniyanın baş naziri David Cameron deyib ki, qarşıdan gələn parlament seçkilərində onun mühafizəkarlar partiyası qalib gəlsə, o üçüncü dəfə baş nazir vəzifəsinə namizədliyini irəli sürməyəcək. BBC telekanalına müsahibəsində cənab Cameron, mayın 10-dan sonra onun partiyası hakimiyyətdə qalsa, təhsil və sosial təminat sahəsində islahatlar üzərində işləmək üçün tam 5 il müddət vəzifəsinin icrasını yerinə yetirməyi vəd edib. Lakin baş nazir müxbir James Landalia bunları deyib. Baş nazir vəzifəsində xidmət müddəti üydülmüş buğda kimidir. 2 dəfə əladır, 3-cü dəfə isə bir az artıq olur. Elə bir zaman gəlir ki, yeni baxış və yeni liderlik daha məqsədə uyğundur və mühafizəkarlar partiyasında yeni liderlər yetişib, deyə baş nazir əlavə edib. Cənab Cameron, Daxili İşlər Naziri Theresa May, Kansler George Osborne və London Meri Boris Johnsonu potensial varislər qismində sadalayıb. Əfqan rəsmlərinin bildirdiyinə görə silahlı şəxslərin gecə yarı ölkənin mərkəzi bölgəsində şose yolunda sərnişinlərə hücumu zamanı azı 13 nəfər ölüb. Vardak vilayətinin qubernatorunun sözcüsü Atahullah Xogyani bir neçə silahlı şəxsin avtobusları yerli vaxtla gecə saat 1 radələrində atəşə tutduğunu bildirib. Qətlə yetirilənlərin bəzilərinin avtobusla ölkənin cənub bölgəsinə səfər etdiyi güman edilir. Avtobuslara hücumun səbəbinin müəyyən edilmədiyi və hücumun məsuliyyətinin heç kəsin öz üzərinə götürmədiyi bildirilir. Keçən ay Zabul vilayətində 30 nəfər azlıqda olan Xəzər Şiyə müsəlman səyahət edərkən silahlılar tərəfindən oğurlanmışdı. Oğurlanan Xəzərlər hələ də tapılmayıb. Yəməndə davam edən böhran diqqəti regiondakı digər ölkələrdən və müttəfiqlərdən öz üzərinə çəkib. Ölkədəki böhranın siyasi həll yolunun axtarışları davam edir. Şimal və cənubdakı fraksiyalar isə nəzarətə ələ almaq uğrunda döyüşür. ABŞ-ın Yəməndəki səfiri Matthew Tueller, bazar ertəsi beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən tanınan prezident Əbd Rabbu Mansur Hadinin hökuməti və paytaxt sənaya nəzarət edən Huti üsyançılar arasında yeni hakimiyyət bölgüsünə dair razılığın əldə oluna biləcəyinə inandığını deyib. Lakin o, Reuters xəbər agentliyinə qərarın tez bir zamanda verilməsinin vacibliyini də qeyd edib. Hadi devrilib, ələ keçilsə və ədən çöksə, bu isə çox tez baş verə bilər. Siyasi diyalog işləməyəcək, deyə Tueller bildirib.
Bura Washington Amerikanın səsi radiosudur. Mikrofon qarşısında Sevdə Əliyevadır. Həm söhbətim ehtiyatda olan polkovnik leytenant, hərbi ekspert Üzeyir Cəfərovdur. Biz qısa müddətdə torpaqlarımızı azad edəcəyik. Biz İrəvana, Zəngəzura, Şuşaya, Xankəndinə qayıdacağıq. Bu mütləq olacaq və heç kim buna şübhə etməsin. Azərbaycanın Müdafiə Naziri Zakir Həsənovun dedikləri realdırmı?
Bilirsiniz, Çevdə xanım, Azərbaycan Müdafiə Nazirinin Novruz bayramı ilə əlaqədar şəxsi heyətin təbrikində sözsüz ki, yəni başqa nə isə eşitmək mənə gəlir ki, torpaqları işğal altında olan ölkənin vətəndaşları və ümumiyyətlə Azərbaycanla maraqlanan insanlar üçün qəribə səslənərdi. Əlbəttə ki, Novruz bayramı ilə əlaqədar Müdafiə Naziri Azərbaycan əsgərlərini təbrik edərək belə bir mesaj ünvanlayıb və bu mesaj da mənə elə gəlir ki, açıq şəkildə səsləndirilib və hesab eləyirəm ki, biz həqiqətən də artıq o mərhələyə çatmışız ki, bu 20 il ərzində bir qədər də artıq müddətdə beynəlxalq qurumların, xüsusən ATƏT-in Minsk qrupunun bu məsələni həll etməsinə kifayət qədər dözüm nümayiş etdirdik. Amma ortalıqda bir nəticə olmadığına görə Azərbaycan, yəni öz ərazi bütövlüyünü bərpa etməkdə israrlıdır və bu yaxın zamanlarda mən hesab eləyirəm ki, mütləq mənada ermənilər yəqin ki, Azərbaycan silahlı qüvvələrinin nəyə qadir olduğunun şahidi olacaqlar. Bu, yaxın aylarda, yəni baş verə biləcək bir, yenə deyirəm, hadisə olacaq.
Üzeyir bəy, cəbhədə vəziyyətin gərginliyi barədə nə deyərdiniz?
Cəbhədə vəziyyət, yəni desəm ki, qeyri-adiliyinlə fərqlənir. Qətiyyən, yəni elə düşünmürəm. Bir qədər təvəzzükarlıqdan uzaq da olsa, mən özüm, yəni döyüşlər vaxtı və atəşkəsdən sonrakı bir müddətdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin ən uğurlu döyüş əməliyyatlarını apararaq düşməndən 23 yaşayış məntəqəsini, yəni erməni işğalından azad edən bir briqadanın komandir müavini olmuşam. O zaman da, yəni biz bunun şahidi olurduq. İndi də, yəni illər keçsə də eyni vəziyyətin şahidi oluruq. Atəşkəs mütəmadi olaraq pozulur, hər iki tərəf itki verir. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri öz narahatçılığını, bəzən dərin narahatçılığını bildirirlər. Amma necə itkilər var idi, itkilər də davam eləyir. Əsirlər də olur, girovlar da, yəni bu illər ərzində olur. Ona görə də mən deyə bilmərəm ki, cəbhədə hansısa bir kardinal dəyişiklik baş verib. Zaman-zaman gah atəşkəsin bir qədər daha çox pozulmasının şahidi oluruq. Əvvəllər biz düşmənin avtomat və pulemyotlardan atəş açmasının şahidi olurduqsa, son vaxtlar artıq belə deyək də bir qədər ağır silahlardan istifadə olunur. Elə bugün Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatda düşmənin mina atanlardan da, yəni istifadə etməsinin belə deyək də etməsi haqqında məlumat aldıq. Və əlbəttə ki, yol verilməzdir. Yəni atəşkəs rejimi varsa, cəbhə bölgəsində minlərlə, yüz minlərlə Azərbaycan vətəndaşı yaşayır. Ermənilər bugünə qədər bir dəfə də deyə bilməzlər ki, yəni onların məskunlaşdığı ərazidə, yəni işğal olmuş ərazilərdə Azərbaycan ağır silahlardan istifadə edib. Amma təəssüflər olsun ki, cəbhədə artıq son vaxtlar qumbara atanlardan və mina atanlardan da belə deyək də istifadə olunur və bu da bəzi hallarda təkcə hərbi infrastrukturun sıradan çıxması deyil, o cümlədən mülki əhalinin də həyat və fəaliyyətinə çox böyük ziyan vurur və mülki evlərdən də, mülki vətəndaşların yaşadıkları ərazilərdən də biz dağıntıların şahidi oluruq.
Azərbaycan hazırki geopolitik və hərbi durumu ermənilərin nəzarətində olan torpaqların azad edilməsinə imkan yarada bilər.
Bilirsiniz, nəzəri baxımdan çox şeylər demək olar və mən bir peşəkar kimi deyə bilərəm ki, əlbəttə ki, torpaqlarını azad etmək və öz ərazi bütövlüyünü bərpa etmək bu Azərbaycanın həm beynəlxalq müstəvidə tanınmış haqq işidir. Ona görə ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının 4 məlum qətnaməsi hələ də yerinə yetirilməyib və çox təəssüflər olsun ki, yəni beynəlxalq güclər, xüsusən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri bu məsələdə ikili, yəni standartlara yol verirlər və onlar nədənsə işğalçı ilə işğala məruz qalan arasında fərq qoymurlar. Onlar da yalnız və yalnız öz işlərini bəyanat verməklə və ya da ki, hansısa narahatçılıqlarını bildirməklə biruzə verirlər. Əslində qalsa, yenə də əgər beynəlxalq güclər bu məsələdə müsbətə nail olmaq istəyirlərsə, birinci növbədə Rusiyaya təzyiq etməlidirlər. Bu qəribə səslənməməlidir. Çünki biz hamımız gözəl bilirik ki, Ermənistanın bugünə qədər işğalçılıq siyasətini davam etdirməsində ən böyük amil məhz Rusiya faktorudur. Rus siyasi rəhbərliyinin iradəsinin belə deyək də hikkəsinin nəticəsidir ki, Azərbaycan torpaqları işğaldan azad olunmur. Azərbaycan hərbisinə ayrılan vəsait, bunu dəfələrlə biz qeyd etmişik və bugün də bu sir deyil ki, Azərbaycanın 2015-ci il üçün 4 milyardlıq hərbi büdcəsi Ermənistanın dövlət büdcəsindən qat-qat çoxdur. Azərbaycan əhalisinin bugünlərdə açıqlanan sayı 9 milyon 600 mini keçib, yəni 10 milyona yaxınlaşan bir rəqəmdir. Amma Ermənistanda yəni çətinliklərlə üzləşən əhali Ermənistandan belə deyək, miqrat edir və Ermənistan ərazisini tərk edir və sonuncu Ermənistan əskərinin də Azərbaycan tərəfinə sığınması bir daha onu deməyə əsas verir ki, bu təkcə azərbaycanlıların deməsi deyil, bu artıq Ermənistan vətəndaşı olan Ermənistan silahlı qüvvələrinin öz hərbi qulluqçusunun dilindən səsləndirilmiş bir faktdır. Müharibə olacağı təqdirdə əlbəttə ki, Azərbaycan çox asanlıqla, yəni bilirsiniz ki, son vaxtlar Stockholm Beynəlxalq Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin yaydığı hesabata da diqqət yetirsəniz, orada Azərbaycan son illərdə Avropada silah-sursat arsenalını yenileyən ikinci yerdə olan bir ölkə kimi yəni qeyd olunub. Bu da təsadüfi deyil, bu əlbəttə ki, Azərbaycan buna məcburdur ki, öz silahlı qüvvələrini gücləndirsin. Çünki başqa bir variant da qalmır, başqa bir yol da qalmır. Silahlı qüvvələrimizi gücləndirməklə, daim təlimlər keçirməklə Azərbaycan yəqin ki, ermənilərə anladacaq ki, torpaqlarımız belə deyək, işğaldan azad edilməlidir. Azərbaycanın beynəlxalq müstəvidə tanınmış ərazi bütövlüyü bərpa olunmalıdır və ondan sonra necə edirlər Ermənistan bir qonşu dövlət kimi əgər dinc yaşayışı seçərsə, əlbəttə ki, bu davam eləyəcək, amma mən yenə də deyirəm ki, Azərbaycan Müdafiə Nazirinin o səsləndirdi ki, biz İrəvana, Zəngəzura, Şuşaya, Xan kəndinə qayıdacaq. Mən düşünmürəm ki, bu elə adi bir sözdür. Çünki nə qədər ermənilər sosial şəbəkələrdə və yaxud da ki, digər mətbuat orqanlarında bir qədər bunu ironiya ilə qarşılasalar da, amma mən inanıram ki, beynəlxalq hüquq və normalar nə vaxtsa belə deyək də tam gücü ilə işlənəcək. Azərbaycanın həm İrəvanda, həm Zəngəzurda, o cümlədən Dağlı Qarabağ və ətrafdakı o rayonlarda hüquqları beynəlxalq müstəvidə təmin olunacaq. Buna heç kimin şübhəsi olmamalıdır.
Vaşinqtonda nəsə gözlədə Amerikanın səsi. Rusiya hərbi əməliyyatlarını genişləndirir. NATO isə Qaradənizdə gücünü artırır. Hökumət qoşunları və Rusiya pərəst üsyançılar Şərqi Ukraynanın hər yerini dağıdıblar. Atışmalar hələ də davam etdiyi üçün isə fevralda Minskdə əldə olunan atəşkəsə riayət olunmur. Ukraynada baş verənlər Qərb və Rusiyanın gələcək münasibətlərinə təsir göstərir.
Очень хрупкая она и не верят люди. Хотя мы очень надеемся и очень хотим жить спокойно. We are facing a very deep
and very severe crisis. Bu həftə Vaşinqtonda ATƏT-in rolu üzərində keçirilən forumda ABŞ Milli Təhlükəsizlik Şurasının əməkdaşı Silas Wallander Ukraynadakı separatçılara dəstək etməyə və silah göndərməyə davam etdiyi, beləliklə başlıca təhlükəsizlik məsələlərində tərəfdarların inamını itirdiyi üçün Rusiyanı qınayıb. Biz Rusiya ilə bir çox məsələ üzərində işləyirik və gələcəkdə işləmək istəyirik. Məsələn, İran, Suriya və silahların yayılmaması. Bunlar vacib məsələlərdir. Amma nəticə əldə etmək üçün bizim tərəfdaşımız istəkli olmalıdır. Ukraynanın ABŞ-dakı səfiri Aleksandr Motsik forum zamanı Rusiyalı tərəfdaşı Sergey Kislyakın yanında əyləşib. Lakin ikili arasındakı uçurum və dərin inamsızlıq bariz olub.
Bu müharibənin təsirlərinin Moldova və Gürcüstanda hiss olmaması üçün müharibə dayandırılmalıdır. Müharibənin aqressiyaya qarşı təminatı olmayan Baltika və digər ölkələrə yayılmasının qarşısı alınmalıdır. The kind of arguments we hear about Russia Aleksandr'ın iddia etdiyi Rusya Baltika dövlətlərinə təhlükə yaradır kimi fikirlər əsassızdır. Bu, qeyri-mümkündür. Buna baxmayaraq isə NATO bizim sərhədimizdəki fəaliyyətini artırmaq qərarına gəlib.
NATO decided to reinvigorate their presence on our borders.
Bütün tərəflər ATƏT nəzarətçilərindən münaqişə zonalarına tam girişin təmin olunmasını və Minsk razılaşmasına riayət olunmasını istəyirlər. Lakin Ukrayna və Qərb Rusiyanın girişə imkan vermədiyini deyirlər. Rusiya isə bu iddiaları rədd edir. Gələn il ATƏT-ə sədrlik edəcək Almanya Ukrayna münaqişəsinin transatlantik təhlükəsizliyə zərər verdiyini və təşkilata çətinlik yaratdığını bildirir.
Avropanın təhlükəsizliyinin və inamın bərpa olunması məsələsinin dəfələrlə müzakirə olunacağı olduqca aydındır. Və təbii ki, Ukraynada baş verənlər ATƏT-in məqsədini, yəni tərəfdaşlıq və inamın bərpasını şübhə altına alır.
Namely, cooperation and building trust.
ABŞ üçün isə bu, Rusiyaya sazişləri yerinə yetirəcək qədər etibar edib etməmək məsələsidir. Avropanı bu qədər inkişaf etmiş və təhlükəsiz məkana çevirən nizam olduqca güclü və mühüm ölkənin əməllərinə görə təhlükəli üzləşəcəkmi? Bu sual Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin çərşənbə günü Rusiyanın Krımı ilhaq etməsinin il dönümünü qeyd etmək üçün təşkil etdiyi kütləvi mitingdən sonra daha da aktuallaşıb.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəksiniz? Prezident administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev hardadır? Keçmiş vicdan məhbusları ilə söhbətlər silsiləsindən Əvəz Zeynallı ilə müsahibə. Bəzi marketlərdə boşluq gözə dəyir, satıcılar bunu bayramdan sonra qiymətin yenə qalxa biləcəyi ilə əlaqələndirir. Özbəkistan prezidentinin qızı 1 milyard dollar rüşvət mi alıb, yeni araşdırma. 50-li avtobusa mindirmədiyinə görə işdən çıxarılan, sonra yenidən bərpa olunan sürücü ilə söhbət. Gürcüstanda Saakaşvili partiyası hökumətin istefasını məqsəd qoyub. Və Azadlıq Live-da günün sualı Ramiz Mehdiyev hardadır? Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-da sənin də fikrin olsun. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitter-də
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Ramiz Mehdiyevin harda olması sualından başlayaq. Bu sual son vaxtlar mediada, sosial şəbəkələrdə geniş müzakirə olunur. Biz də bu suala cavab tapmaq qərarına gəldik. Son günlər Novruz şənliyində də Ramiz Mehdiyev yox idi. Bütün rəsmlər isə oradaydı. Onu da deyək ki, təmas xəttində də vəziyyət vaxtaşırı gərginləşir. Belə bir vəziyyətdə icra hakimiyyətində ikinci şəxsin harda olması sual doğurur. Son vaxtlar Əli Həsənovun təyinatı da belə bir ehtimallar doğurub ki, onu Ramiz Mehdiyevin yerinə hazırlayırlar. Ramiz Mehdiyev hardadır? Bu suala müxbirimiz cavab axtarıb.
Ona görə bir tərəfdən
Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev
bir neçə aydır ondan nə səs var, nə də soraq. Üç aydan çoxdur, dövlət əhəmiyyətli tədbirlərinin heç birində rəsmi şəxslər arasında görünməyib, obyektivlərə tuş gəlməyib. Elə bu günlərdə Novru şənliyində də gözə dəyməyib. Və ya götürək ex-prezident Heydər Əliyevin vəfatının il dönümü. Son illər hər il il dönümdə o, prezident İlham Əliyevlə bərabər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edən rəsmlər arasında olurdu. Təkcə 2014-cü ilin dekabrında Heydər Əliyevin məzarı başındakı dövlət rəsmləri arasında Ramiz Mehdiyev gözə dəymədi və ya hər il 20 yanvar hadisələrinin il dönümündə Fəxri Xiyabana baş çəkən dövlət rəsmləri arasında Ramiz Mehdiyev də olurdu. Lakin 2015-ci ildə onu rəsmi şəxslər arasında görən olmadı. Sual ola bilər ki, bəlkə administrasiya rəhbəri yorulub və məzuniyyətdədir. Əvvəllər administrasiya rəhbəri məzuniyyətə çıxanda bu barədə ictimaiyyətə məlumat verilirdi. Bu məlumat yoxdursa, deməli, məsələ məzuniyyətdə deyil. Ramiz Mehdiyev hardadır sualının cavabını bir neçə aydır həm media, həm də ictimaiyyətin marağındadır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov Azadlıq Radiosuna ölkə xaricində olduğunu və sualları cavablandıra bilməyəcəyini dedi. Administrasiya rəhbəri Mavili Novruz Məmmədov tədbirdə olduğunu və sonra təkrar əlaqə saxlamağımızı xahiş etdi və bir daha telefonlara cavab vermədi. Ölkənin ikinci rəsmi şəxsi barədə mənbəsi informasiyalarda dolaşır. Onun Almaniyadakı xəstəxanaların birində müalicə aldığı durumunun elə də yaxşı olmadığı deyilir. Azadlıq Radiosunun bu məlumatın doğruluğunu yoxlamaq imkanı hələ ki yoxdur. Azərbaycanda qeyri iş günləri olduğundan digər rəsmlərlə əlaqə saxlamaq da mümkün olmadı. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərasun Oruclu, Ramiz Mehdiyevin səhhəti ilə bağlı ortalıqda olmaması fikrinin üstündə dayanır. Ekspert əsas diqqəti onun postunun bir neçə aydır boş olmasına çəkir. Ərasun Oruclu bildirir ki, postun buraxılması hələ ki hökumətə sərf etmir.
75 yaşdan yuxarı bir adamı əslində səhhətində olan problemlərlə bağlı pensiyada yola salmaq olar da. Ona görə ki, o əgər pensiya göndərilərsə rəsmi olaraq, bu yeri təyinat deməkdir onun yerinə və bildiyimiz kimi hakimiyyətin daxilində də bu posta can atan kifayət qədər şəxslər və qrupların nümayəndələri var. Bu hakimiyyətin daxilindəki həssas durumu boza bilər.
Prezident Administrasiyasının İctimai-Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov fevralın ortalarında yeni vəzifəyə təyin edilir. İndi o, Prezidentin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisidir. Bu təyinat administrasiya rəhbəri Ramiz Mehdiyevin müalicəsi üçün ölkədə və postda olmaması barədə fikirlərin dolaşdığı zamana təsadüf edir. Ərasun Oruclu bu təyinatın sətiraltı mesaj olduğunu deyir.
Ola bilsin ki, sadəcə olaraq hakimiyyət daxilində müəyyən bir sabitliyə nail olmaq məqsədi daşıyırdı ki, baxın, artıq namizət var, namizət budur, artıq post uğrunda mübarizə aparmağa ehtiyac yoxdur. Hər halda mən hesab edirəm ki, Ramiz Mehdiyevin postunda olmaması, bu postda təyinatın bu günəcən olmaması və Əli Həsənovun köməkçi vəzifəsi təyin olunaraq bir növ belə bir sətir altı mesaj verilməsi yalnız bir o məqsədə xidmət edir ki, hakimiyyətin daxilindəki sabitlik qorunur saxlarsın.
Ərasın Oruclu yaxın bir neçə ayda ölkənin ikinci şəxsi postuna dəyişikliyi olmayacağını düşünür. Prezident administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev 1995-ci ildən administrasiyanın rəhbəridir.
Ramiz Mehdiyev hardadır sualına cavabları eşitdik. Eyni sualı Azadlıq Live-da günün sualı kimi dinləyicilərimizə təqdim etmişdik. Facebook-da gələn cavablardan oxuyum. Onu da qeyd edeyim ki, yazılan cavabların demək olar ki, hamısı neqativ ruhda yazılıb. Hətta onlar arasından bəzilərini yəni seçib oxuyuram. Hasil Piriyev yazır ki, ironiya ilə yazır, əgər Ramiz müəllimə nəsə olsa, mən özümə intihar eləyəcəm, mən onsuz yaşaya bilmərəm, lazım olsa 44 manat veteran pensiyamdan da keçərəm, tək Ramiz müəllim sağalsın. Tərlan Veysəlov yazır ki, düz tapana nə verirsiniz? Aytən Qasımova yazır, vəzifəsini dondurub müvəqqəti. Onda qeyd edelim ki, mən yalnız az çox müsbət ruhda olan cavabları oxuyuram. Nara Orucova yazır, kritik vəziyyətdə komadadır. Nizami Əliyev yazır, müalicədədir, kreslosunda özü ilə aparıb. Elqayid Abbasov yazır, mənə Ramiz maraqlı deyil. Ramil Əyyub yazır ki, harda olur olsun, geri gəlməsin bircə. Fuad Brandt yazır, Dubaydadır. Emi nə yazır ki, bizdə deyil, tam dəqiq. Abil Hüseynov yazır ki, baba kimi bunun da ölümünü neçə ay gizlədəcəklər. Elçin Məhkum yazır ki, mənə elə gəlir ki, Avropa oyunlarına hazırlaşır. Onda qeyd edeyim ki, cavabların əksəriyyəti ya ironik ruhda yazılıb, ya da çox mənfidir. Həmid Quliyev yazır, dollar qalxandan sonra depressiyaya düşüb. Anar Hüseynov yazır, sağ əli yerdə qalan nazirlərin başına. Starə Orucova yazır ki, Putin kimi qəfil gedəcək. Putin demişkən, tanınmış amerikalı şərhçi Paul Goebel Putin və Qarabağ mövzusunda şərh yazıb. O yazır ki, Putinə hazırda qələbə lazımdır və ehtimal eləyir ki, son vaxtlar Qarabağda təmas xəttində gərginliyin artması müəyyən geosiyasi səbəblərlə bağlıdır. Şərhlə azadlıqradiosu.az saytından tanış ola bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Gürcüstana keçirik. Gürcüstanda son günlər bir canlanma hiss olunur siyasi həyatda. Gürcüstanda hökumətin istefaya göndərilməsi və vaxtından qabaq parlament seçkiləri keçirilməsi üçün müxalifətin aksiyaları başlanıb. Bu aksiyalar şənbə günü başlandı. Tbilisidə minlərlə tərəfdarı qarşısında çıxış eləyən müxalifət liderləri bildirdilər ki, bu proses ölkə boyu və axıracan davam eləyəcək, sonda hökumət istefaya göndəriləcək. Aksiyanı Saakaşvilinin Milli Birlik Hərəkatı təşkil eləyir. Onlar dünən də imza toplamağa başladılar deputatlar arasında. Müxalifətin aksiyası prezidentlə başnaziri birləşdirdi. Onlar demək olar ki, heç vaxt bir yerdə görsənmirdilər. Novruz bayramında azərbaycanlıların yaşadığı Kreml Kvartli regionuna başnazir Qaribaşvi ilə birlikdə prezident Mark Velaşvili də gəldi. Bu çox nadir hallarda birlikdə görünürlər. Yəqin ki, müxalifət ilk növbədə başnazirlə prezidenti birləşdirdi.
Gürcüstanın keçmiş prezidenti Mixail Saakaşvilinin rəhbərlik etdiyi Gürcüstan Milli Birlik Hərəkatı martın 21-də Tbilisinin mərkəzində millərlə nümayişinin iştirak elədiyi aksiyadan sonra martın 23-də yeni təşəbbüslə çıxış eləyib. Hərəkat hökumətə etimadsızlıq elan edilməsi ilə bağlı parlamentdə məsələ qaldırılması üçün imzaların toplanmasına başlayıb. Müxalifətçilər bu istəklərinə nail olmaq üçün azı 60 deputatdan imza yığmalıdırlar. Hərəkat nümayəndələri əmindilər ki, Gürcüstan arzusuna qarşı olan istəklərini gerçəkləşdirə biləcəklər. Nəzərə olaraq doğrudan da məsələ həll oluna bilən kimi görünür. Millətçilərin hal-hazırda cəmi 9 səsi çatışmır. Parlamentdəki müxalifətin sıralarına bu yaxınlarda azad demokratlardan 8 deputat qoşulub. Bundan əvvəlsə hakim Gürcüstan arzusunu 4 deputat tərk eləyib, özlərini müstəqil elan etmişdilər. Hərçənd bu müxaliflər siyasından millətçilər yalnız bir nəfərin dəstəyini ala biliblər. Parlamentin vitre-spikeri Gürcüstan arzusunu tərk etmiş Azaryadan olan deputat Murman Dumbadze bəyan edib ki, keçmiş hakim partiyanın tələbini dəstəkləyəcək. Azad demokratlar isə millətçilərə yox deyiblər. Qərarı partiyanın lideri, keçmiş müdafiə naziri İrakli Alasaniya elan edib. Bununla belə Milli Birlik Hərəkatı martın 23-də günün sonuna yaxın özünə məxsus arxayınlıqla bəyan edib ki, onlar parlamentdə tərəfdaş axtarmaqda davam edəcəklər. Konstitusiya üzrə mütəxəssis Vaxuşdi Menab də bildirir ki, hətta millətçilər lazım olan səsləri yığsalar belə, təşəbbüsün irəli sürülməsi, səslərin elan olunması bir aydan çox vaxt çəkəcək.
Etimadsızlığın elan olunması üçün bir neçə səs vermə olmalıdır və böyük çoxluq, yəni 75% təşəbbüsün lehinə səs verməlidir. Bu təşəbbüsü prezident də dəstəkləməlidir. Prezidentin razılığı alınarsa parlamentdə baş nazir və nazirlər postuna yeni namizədlər barədə dinləmələr keçirilməlidir və çoxluğun səsi indiki hökumətin əleyhinə olarsa, o zaman hökumət doğrudan da istefaya girəcək.
Hökumətin getməsini faktiki olaraq mümkünsüz eləyən dəyişikliyin müəllifi Milli Birlik Hərəkatının özüdür. Bəs onda Saakaşvili tərəfdaşları mümkünsüz kimi görünən bu işə niyə başlayıblar? Gürcüstanda əksəriyyətinin bir cavabı var. Onlar müxalifət meydanında lider olmaq istəyirlər. Politoloq Korneli Kakaçiya hesab edir ki, bu seçki rejiminə keçiddir. Milli Hərəkat öz əməlləri ilə istimaiyyətə və hakimiyyətə siqnal verdi ki, partiya sağdır. Oponentlərin nə deməyindən asılı olmayaraq onlar qələbəyə hazırlaşırlar. Sosioloq Yago Kaskatsişvili bildirir ki, milli hərəkət gələn seçkilərdə parlamentdə yer ala bilər, amma çoxluqda ola bilməyəcək.
2016-cı ildə parlament rəngarəng olacaq. Bu müxtəliflik bir koalisiyada yox, ayrı-ayrılıqda özünü göstərəcək. Odur ki, mən koalisyon hökumətin qurulacağından əminəm.
Sosioloq Yago Kaskatsişvili bildirir ki, Gürcüstanda siyasi mədəniyyət aşağı olduğundan növbəti seçki gərgin və çətin keçəcək. Amma onun fikrincə, koalisiya hökuməti əvvəlki Gürcüstan hökumətlərindən daha müsbət notlar üzərində qurulacaq, avtoritarizmin qarşısı alınacaq, çoxluğun diktəsi aradan qaldırılacaq və çatışmazlıqlar aradan qalxacaq.
Gürcüstanda müxalifətin hökuməti istefaya göndərmə planları haqqında reportajı dinlədiniz. Azadlıq Live-da günün sualını xatırladım. Ramiz Mehdiyev vardadır, Prezident Administrasiyasının rəhbəri. 3 aydır ki, o heç yerdə görsənmir. Gələn cavablarla tanışlığı davam etdiririk. Orxan Acızadə yazır ki, eşitdiyimə görə iflic olub, hətta vəfat etdiyini deyənlər də var. Qəzənfər Qurbanov yazır Amerikada. Ayxan Qadaşov yazır ki, güya bilmirsiniz, ya indi yadınıza düşüb. Səyyab Sadıqov yazır, Atyorkanın tərcüməsini axtarır. Tural Abbasov yazır ki, lazımdır bu bizə. Elxan Kərimov yazır ki, o kimdir elə. Azadlıq Live davam edir. İndi isə Özbəkistana keçirik. Özbəkistan prezidentinin böyük qızı Gülnara Kərimovanın adı yenə qalmaqalda hallanır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Özbəkistan prezidentinin qızı Gülnara Kərimovanın adı yeni ittihamda hallanır. Yeni jurnalist araşdırması onun düz 1 milyard dollar rüşvət aldığını ortaya çıxarıb. Rüşvəti kimdən və necə alıb? Bundan başqa onu da xatırladaq ki, Gülnara Kərimova son vaxtlar ev tüstağıdır. Burada da siyasi gediş ola bilərmi? Jurnalistlər buna da aydınlıq gətirirlər.
Özünü diplomat, biznes lady, moda dizayneri, müğanni, şairə kimi sınaqlardan keçirən Gülnarə Kərimova yenidən dünya mediasının diqqətindədir. Özbəkistan prezidenti İslam Kərimovun böyük qızı Gülnarənin adı yenidən rüşvət olayında hallanır. O, CCRP-nin son araşdırması Gülnarə Kərimova ilə bağlı yeni faktlar ortaya qoyub. Araşdırma Gülnara Kərimovanın 6 şirkətdən 1 milyard dollar rüşvət alması ilə bağlıdır. Araşdırmanın müəlliflərindən biri Miranda Patruçik Azadlıq Radiosuna deyib ki, əldə etdikləri sənədlər Gülnara Kərimovanın Özbəkistanda fəaliyyət göstərən telefon şirkətlərindən müxtəlif yollarla rüşvət aldığını göstərir.
Gülnara Kərimova has received at least $1 billion from telecom companies operating Uzbekistan.
Gülnara Kərimova Özbəkistandakı 6 rabitə şirkətindən 1 milyard dollar rüşvət alıb. Özbəkistan prezidentinin qızı olan Gülnərə həmin şirkətlərinin yerli nümayəndəliyinin açılması müqabilində payçı olmağını istəyib. Sonradan yoxlanmış bu şirkətlərdə cinayət axtarışlarının aparılması təhdidi ilə şirkətlərdən rüşvət alıb. Şirkətlərin isə pul verməkdən başqa çarələri qalmayıb.
Miranda Patruçik deyir ki, Gülnara Kərimovanın bu əməllərindən təkcə həmin şirkətlər yox, ümumilikdə özbək xalq itirib. Azı rabitə və internet xidmətlərindən istifadə edənlər.
Özbəkistan rabitə və internet xidmətlərinə görə ən bahalı ölkələrdən biridir.
Gülnara Fransada moda həftəsi keçirdi. Gülnara Gerard Depardieu ilə duet oxudu. Gülnara şeir yazdı. 2013-cü ilə qədər Gülnara Kərimova belə xəbərlərlə gündəmə gəlirdi. Amma son bir ildə bu cür xəbərlər yerini Gülnara ev tüstağıdı, atası Gülnarəni döydürdü, Gülnarənin yaxın adamları həbs atıldı, Gülnarənin bank hesabları dolduruldu kimi başlıqlı xəbərlərə verdi.
Bütün şirkətləri media holdingi əlindən alan bank hesablarının dondurulduğu deyilən günləri öz Twitter hesabında ona qarşı baskılardan yazırdı. Doğma anası və bacısını onu atasının gözündən salmaqda ittiham edirdi. Amma sonradan onun Twitter hesabı da bağlandı. Son aylarda ondan heç bir xəbər yoxdur. Belə məlumatlar var ki, Gülnarənin bəzi hərəkətləri atasının səbrini daşırdı. Son damla da Gülnarə Kərimova ilə bağlı 2012-ci ildən İsveç və Fransada başlanmış cinayət tədqiqatında əsas figurlardan biri olmasıdır. Fransalı müğənni Lara Fabian Özbəkistandakı konsertini Gülnarə Kərimovanın maliyyələşdirəcəyini eşidəndə konsertə gəlməkdən imtina etmişdi. Şagirdlərin pambıq yığımında qul kimi işlədilməsinə görə 2012-ci ildə Nyu-Yorkda onun moda həftəsi boykot edilmişdi. Daha bir olay mühacirlərin Gülnarənin İsveçrədəki evini tutması ilə bağlıdır. Mühacirlər diqqəti bu evdə xərclənən çirkli pulları cəlb eləmək üçün evin qarşısında bu ev Özbəkistan prezidentinin qızı Gülnarə Kərimovanın da lövhəsini asmışdılar. Media yazır ki, Gülnarə Kərimova bu evi 2009-cu ildə 18 milyon dollar alıbmış. Bunlar Gülnarə Kərimovanın son bir neçə ildə barəsində yazılanların xülasəsidir. İndi Gülnarənin bütün biznesinin əlindən alındığı, özünün isə xüsusi təyinatlı polislərin nəzarəti altında ev dustağı kimi saxlandığı barədə məlumatlar var. Hətta mediaya onun evindən fotolar da sızdırıla bilib. Əslində nə baş verdiyi, atasının öz ərkəsinin qızına niyə bu qədər hirslənməsinin səbəbi bəlli deyil. Bəziləri İslam Kərimovun qızının qeyri-qanuni, özbaşına hərəkətlərindən təngə gəlib və onu cəzalandırdığını düşünür. Bəziləri isə İslam Kərimovun öz qızını qorumaq üçün bu yolu seçdiyi qənaətindədir. Çünki Gülnarənin adı cinayət işlərində hallanır və mülklərinin əlindən alınması, bank hesablarının dondurulmasından başqa həm də Gülnarənin həbs təhlükəsi var. Yeganə çıxış yolu Gülnarənin qurban. Repressiyaya məruz qalan kimi göstərib, hansısa xarici ölkədən sığınacaq almaqla həbsdən qorumaqdır. Hər halda, bütün bunlar ehtimallardır. 2015-ci il prezident seçkilərində atasının davamçısı kimi ən çox adı hallanan Gülnarə Kərimova ilə nə baş verdiyi məlum deyil. Miranda Patrucik Gülnarə Kərimovanın əvvəlki səlahiyyət və gücünün olmadığı bir vaxtda bu araşdırma nə isə dəyişəcəkmi sualını belə cavablayır.
Gülnarə Kərimova indi ev həbsində ola bilər. Onun istifadə etdiyi bəzi proksilər həbsdə ola bilər. Bank hesablarına həbs qoyula bilər. Amma Gülnarə Kərimova hələ də bir çox şirkətlərdə payçıdır. Onun bütün dünyada onlarla bank hesabları var və hələ də gəlir götürür. Müxtəlif ölkələrdə mülkləri var. Bəzi şirkətləri hələ də fəaliyyətdədir. Yəni, onunla bağlı araşdırmalar bitəcək kimi görünmür.
Gülnarə Kərimova ilə bağlı son araşdırmada deyilir ki, rabitə şirkətlərindən rüşvət almaq, hədə yolu ilə vəsait ödəmədən payçı olması icebergin yalnız görünən tərəfidir. Özbəkistan prezidentinin qızının hava yolları, sement, moda, əzaçılıq və digər sahələrdəki biznesinin arxasında da böyük gizlinlər var.
Özbəkistan prezidentinin qızı Gülnarə Kərimov ətrafında yeni qalmaqal barədə reportajı dinlədiniz. Son vaxtlar əf fərmanı ilə azadlığa çıxan jurnalistlər, ictimai fəallarla söhbətləri davam etdiririk. Əvvəl Zeynallı deyir ki, onun həbsə düşdüyü vaxtla indiki vaxt arasında bir fərq var. İndi mətbuat hətta Əli Həsənovu da tənqid eləyə bilmir. Jurnalist daha nələr dedi bu barədə Azadlıq Radiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Hicab məhbusu Anar Qasımlı da azadlığa çıxıb. O deyir ki, həyatımın 2 il yarımını əlimdən aldılar. Onunla da müsahibə Azadlıq Radiosu.az saytındadır. Oxuya bilərsiniz. İndi isə əlili avtobusa mindirmədiyinə görə işdən çıxarılan, sonra yenidən bərpa olunan sürücü ilə söhbətə qulaq asaq.
Sürücülər bir-birlərinə xəbər veriblər ki, bir əlilliyi olan şəxs avtobusu minmək istəyir. Bunu da çəkirlər. Eynullah kişi də bunu bilib, amma onunla da kobud rəftar olunub. Bunu Bakıda Xaliq Faiq oğlu MMC şirkətinin istismar rəisi İbrahim Quliyev Azadlıq radiosunda müsahibəsində deyir. Bir neçə gün əvvəl əlilliyi olan Orxan Adıgözəl, blokçu Mehman Hüseynovdan birgə 1-ci Avropa oyunları ərəfəsində Bakıya gətirilən əlilliyi olan şəxslərin də istifadə edə biləcəyi avtobusları sınaqdan keçirmək istəyiblər. Bir neçə avtobusda sürücülər buna şərait yaratsa da birində problem yaranıb.
Düş aşağı, gəl qabağa, gəl qabağa, nə deyilir, nə əlli, əlli, nə, nə,
Olayla bağlı yayılan videoda sürücü təklif edir ki, Orxan Adıgözəl avtobusa özü minsin, Mehman Hüseynov və Orxan isə pandusu sürücünün açmalı olduğunu bildiriblər. Sürücü Eynullah Həşmov isə onun belə bir öhdəliyi daşmadığını deyir. Bu video sujet sosial şəbəkələrdə geniş müzakirə doğurub. Sürücünün işdən çıxarılmağı isə müzakirə iştirakçılarını iki yerə ayırıb. İbrahim Güliyev deyir ki, yeni gətirilən avtobusların təlimatında əlilliyi olan şəxslərə xidmət də ayrıca göstərilib. Onun sözlərinə görə təqdimatda yazılıb ki, əgər ətrafda avtobusda adamlar varsa, pandusu açıb arabadan istifadə edən şəxsi mindirirlər. İbrahim Güliyev deyir. Onun sözlərinə görə əllə açılıb bağlanan pandusu istənilən adam asanlıqla açıb bağlaya bilər. Bunun üçün isə sürücünün hər dəfə sükanı buraxıb avtobusdan düşməsi düzgün olmazdı.
Əgər oradan çəkiliş olmasaydı, yəni o çəkilişi görməsəydi, yenə avtobusdan düşüb ona köməklə adamlar tapılacaqdı, olmasa da sürücü sürücü köməkləyirdi. Yəni bizdə bu üç ayda hələ elə bir iş olmuyor ki, hələ bizdən narazı qaldı. Düzdür, Bakıda bugün əlillər avtobusdan, ictimai nəqliyyatdan elə çox da istifadə edəmirlər. Yəni kalyaskada gəzən əlillərdən gedir. Bugünə qədər elə bizdə elə çox kütləvi sürətdə müraciət olmuyor. Yəni belə deyək də, hər avtobusa ildə qədər bir nəfər, iki nəfər əniz minibdir. Ona da çox bizim sürücü ilə kömək edən olub. Əsgərə salda da təbişimlər kömək edirlər onu, minməyinə çıxməyinə.
Əgər 65 saylı marşrutun sürücüsü Eynullah Həşimov təlimatı pozmayıbsa, şirkət onu niyə dərhal işdən çıxarıb? İbrahim Güliyev deyir ki, sosial şəbəkələrdəki müzakirələr sürücünün cəzalandırılması tələbləri onları belə bir addım atmağa vadar edib. Ancaq İbrahim Güliyev onu da əlavə edir ki, əslində anlaşılmazlıq baş verib və onlar da məsələni həll ediblər. Eynullah Həşmov isə olayın yaranmasında özünü günahkar bilmir. Deyir ki, əslində Mehmanla Orxan onunla köbut danışıb.
O, yorlağız kimi girmədi, ha, bilirsin nədə girdi o içəri. Qafizlə girdi, mən bilmədim o kimdir. Bir dənə o səsməyin afasında bildim ki, bu səsin qarməli.
İndiyə kimi avtobusunuzda 50 arabasında istifadə edən şəxs minib?
Valla yox, mənə rast gəlməyib. O biri qaymalarda rast gəlməyib, qaymalarda. Və özü o gələn adam içərdən də kömək eləmək minib. Bu avtobusda mənə rast gəlməmişdi, Allah'ın olsun. Yəni birinci dəfədə.
Bu reportaja tam şəkildə azadlıqradiosu.az saytından baxa bilərsiniz, dinləyə bilərsiniz. Onu da qeyd edeyim ki, Çexiyada avtobusların 88% əlillərin sərbəst maneəsiz daxil olması üçündür. Və o suala da cavab verim ki, Çexiyada sürücü pandusu açıb əlin daxil olmasına şərait yaradır. Bununla da azadlıqla başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz mənim, Sevinç Hüseynzadə. Bugünkü proqramda nələrdən danışacağıq? Yeni dərs ilində bölgədən gələn tələbələr Bakıda qalmağa yer axtarır.
Kollecin yataqxanası yoxdur. Mən gənclər təşkilatı olan başqa bir yataqxanadan danışdım əvvəlcə. Təxmin dedilər ki, illik 130 manat olur, yemək daxil, yatmaq daxil, sadəcə giriş-çıxış saatları mənə sərf eləmədi. Saat 8-ə 5 dəqiqə qalmış, artıq yataqxanaya girmək lazım idi.
Yerivanda kirayə mənzil tapmaq müşkül məsələdir. Bir tərəfdən də əhalinin maddi durumu imkan vermir.
Gümrüdəki işimə görə çox az maaş alırdım və gündəlik problemlərimi həll edə bilmirdim. Həmçinin mütəxəssis kimi inkişaf etmək imkanım yox idi. Ona görə Yerivana üst tutdum. Ancaq hər ay kirayə haqqı ödəmək böyük yükdür. Psixoloji olaraq çox çətindir. Çünki hər ay qazancının yarıdan çoxunu mənzilə verirsən.
Gürcüstanda ev kirayələməyin yeni qaydası yaranıb.
Tələbat əsasən 10-15 min dollar dəyərində 2 otaqlı mənzillərədir. Ancaq pazarda belə mənzil azdır. Elə mənzillər var ki, 10 il ərzində bir neçə dəfə bu qayda ilə kirayə verilib. Bu mənzillərin qiyməti artıb və faktiki olaraq mənzillərin bazar qiymətinə yaxınlaşıb.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayıb. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bu dəfəki buraxılışda Cənubi Qafqazın kirayə mənzillərindən danışırıq. Cənubi Qafqazda evləri neçəyə kirayəliyirlər? Harada kirayə mənzillərin qiyməti daha bahadır? Bu və digər suallara anonslardan dərhal sonra cavab axtarmağa çalışacağıq. Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. Sentyabrın 15-dən yeni tədris ili başlayır. Təbii ki, dərslər başlayırsa, demək artıq bir neçə vaxtı bölgələrdən paytaxt Bakıya universitet tələbələrinin axını başlayıb. Kimisi özünə kirayə mənzil, kimisi yataqxana, kimisi də yoldaş axtarır. Yeni tədris mövsümü yaxınlaşdıqca Bakının kirayə bazarında qiymətlər qalxmağa başlayıb. Bir məsələ də var ki, paytaxta gedən söküntü işləri də kirayə qiymətlərinə təsir göstərib. Məsələn, maklerlərin dediyinə görə vaxtilə ayı 100 manata kirayə verilən evin qiyməti 150, 300 manata verilən evin qiyməti isə 400 manat olub. Yəni, ötən illə müqayisədə bu il qiymətlər 30% artıqdır. Digər tərəfdən isə tələbələr yataqxana problemi ilə üzləşir. Ali məktəblərin böyük əksəriyyətinin Bakıda cəmləşməsi və paytaxtdakı tələbə çoxluğu yataqxana qıtlığına səbəb olub. Bölgələrdən Bakıya oxumağa gələn bir çox tələbə qalmağa yataqxana tapa bilmir. Tələbə yataqxanaları maddi cəhətdən əlverişli olsa da, mövcud dövlət yataqxanalarının vəziyyəti acınacaqlıdır. Azərbaycanın ən böyük ali məktəblərindən olan Bakı Dövlət Universiteti isə ötən ildən 50-dən artıq yaşı olan tələbə şəhərciyini sökməyə başlayıb. Müasir tipli tələbə şəhərciyinin layihəsi hazır olsa da, tikinti məsələsi dalana dirənib. Bakıda kirayə mənzil axtaran tələbələrdən həmkarım Sadə Dakif qızı reportaj hazırlayıb onu dinləyək.
İki qız qalacaq, bir nəfər də istəyirik. Tək otaqlı mənzildir, bir nəfər axtarıram. Belə və bənzər sözləri tanış tələbələrdən tez-tez eşitmək olar. Öz xoşları ilə yerlərini dar etməyə hazırdılar. Qız olsun ya oğlan, özünə yoldaş axtarır ki, kirayə pulunu, təsərrüfat xərclərinə azaltsın. Ev sahibi həyətində ayı 150 manatdan bir otaq verir. Bacımla qalırdım, amma indən belə otaq yoldaşı axtaracağım. Texniki Universitetin magistri Orxan Səfərovun sözlərdir. O qaldığı evin şəraitindən gileylənmir.
Sağın sahibi bir de böyle değil, amma böyle normal, yani şərait normaldir. Sonradan otağı değiştim, bazı otaq idi, sahib ikisiydi. 100 manat oldu. Şimdiki gelində inşallah magistri, yani həmin yeri qalacağım. Sadece oranın da təmir edib, 150 manat olur. 2 nəfər yoxsa aşağıda 2 nəfər qalacaq orada. Hər şey həyətdə var, sadə 2 nəfər edir. Hər şey var, həyətdə hamam cəhəti, problem yox, yəni hələ.
Təəccüblü heç nə yoxdur. Hər dəfə dərs ili başlarkən başqa yerlərdən gələn tələbələr qalmağa yer qayğısı çəkir və kirayə pulunu bölüşməyə yoldaş axtarır. Qafqaz Universitetinin tələbəsi Zərindar Cəbizadə oxuduğu müddətdə Bakının müxtəlif rayonlarında kirayə ev tutub. Elə olub ki, iki otaqlı mənzilin kirayə pulunu vermək üçün bir neçə qardaş-bacı üst-üstə 6-7 nəfər bir yerdə qalmışıq, Zərintaj deyir. Onun sözlərinə görə metronun çevrəsindəki evlər bahadır. Mənzil təmirlidirsə, üstəlik mətbəx avadanlığı, paltar yuyan maşın, soyuducu və mebellər varsa, qiymət iki qat çoxalır. Müsahibim bunu da sözlərini artırır ki, Sovet dönəmində tikilən iki otaqlı mənzildə uzağı 4 nəfər qala bilir. Amma yeni tikillərdə bu sayı artırmaq olur. Zərintaj deyir ki, əlbəttə bir mənzildə 5-6 gənc yaşayırsa, orada dərs oxumaq, dincəlmək çətinləşir. Ax otaqlarda adam əlindən tərpənmək olmur. Dərs oxumağa mətbəx seçsən, həmin vaxt orada kiminsə ya biş-diş etdiyini, ya da yemək yediyini görəcəksən. Beləcə gərək başının çarəsinə baxasan, Zərintaj danışır. Qafqaz Universiteti özəl təhsil ocağıdır. Bakının mərkəzindən 15-20 kilometr aralıda yerləşir. Burada standartlara uyğun tələbə şəhərciyi də var. Zərintaj deyir ki, 2 il öncəyə dək yataqxanada yalnız oğlanlar qalırdı. İndi qızlara da yataqxana tikilib və Zərintacın dili ilə desək, onlar da xoşbəxt tələbə həyatına qovuşublar.
Aylıq 160 manatdır.
çox yaxşıdır. Demək olar, bütün otaqlar təmirlidir. Yatmaq otağı, yataq otağı ayrıdır. İstirahət otağı ayrıdır. Dərs oxuma otağı ayrıdır. Ümumi kabinetləri olaraq hamamı, sonra digər mədəniyyət evləri və s. hamısı ayrı-ayrıdır da. Sonra misal yan maşını var, qurudanı var, hamısı içində daxildir. Kompüter otağı var, sonra çay içmək otaqları var ayrı. Düzdə ödənişdir, yəni o da var, onu da təmin ediblər. Əlavə, bu hamısı 160 manat içindədir, bir də səhər gün olsa axşam yeməkləri daxildir. Yəni yeməklərdir sadəcə bir növ deyil, bir neçə növdür. Çeşidləri, bir çeşidləri var. Yəni ki, sadəcə sırf yataqxana universitetin üstündə qalan, yəni başqa bir yeri getməyən üçün 160 manata universitetin daxilində, yəni yolsuzsuz çox sərf eləyir.
Amma 5-ci kursda oxuyan Zərintaç bu ildən yataqxanadan ayrılıb və səbəbini belə izah edir.
Adətən 1-ci kurslar və 2-ci kurslara qalmağı tərcih edirlər. Niyə görə? Çünki onlar ev şəraitindən gəlirlər. Biraz rayon yerindən gələn uşaqlarda da həmişə belə özbaşınalıq çox olmur da. Adətən belə mi dedim, ev şəraiti kimi istəyirlər. Yataqxana onlara sərf edir. Çünki bizdə yataqxanada həm də rəhbərlər var idi üstümüzdə. Yəni ki, onlar icazəsiz gedə bilmirdilər. Giriş çıxışları var idi. Yəni ki, belə dedim, ev kimi idi də. Yəni üstlərində çox dururlar. Ona görə amma yuxarı kurslarını artıq sərf eləmir. Niyə uşaqlar məsələn istədiyi vaxt gedib gəlməyi, nə bilim, saat sərflərinə görə artıq onlar yuxarı kursların əlavə kurslara getdiklərinə görə gecikəndə onları elə bir sərf eləmirdi. Ya da necə deyim, artıq istəmirdilər kimsə onları buyursun eləsin.
Zərintaç yuxarı kurs tələbələrinin işləməyə can atmasını da onları uzaqda yerləşən yataqxanadan çıxmağa vadar edən amillərdən sayır.
Misal ki, mən özümdən götürüm, mənə sərf eləmir. Çünki mən əlavə həm iş, həm tutaq ki, gedirəm kursa, mən artıq sərf eləmir. Çünki o xərci verirəm. Yolunda olduğuna görə artıq 2-3 maaşırdan istifadə edirəm.
Biznes Korporasiya Kollecinin 1-ci kurs tələbəsi Arzuman Gəncəvi də yataqxana ilə kirayə ev arasında seçim aparmalı olub. Sözü gedən kollecin tələbə yataqxanası olmasa da, Gəncliyə Yardım Fondu adlı qeyri-hökumət təşkilatının yalnız oğlan tələbələrə verdiyi yataqxanadan yararlanmaq mümkündür.
Həmin kollecin yataqxanası yoxdur. Mən Gənclər Təşkilatı olan başqa bir yataqxanayla danışdım əvvəlcə. Təxmin dedilər ki, illik 130 manat olur, yemək daxil, yatmaq daxil, sadəcə giriş-çıxış saatları mənə sərf eləmədi. Saat 8-ə 5 dəqiqə qalmış, artıq yataqxanaya girmək lazım idi.
Bir otaqda neçə nəfər qalmalı idi?
Bir otaqda 4 və 8 nəfərlik idi o.
Bəs dərs oxumaq üçün ayrıca otaqlar var idi mi?
Kitabxana kimi yer olur, xüsusunlar babaca olur. Yəni, bütün tələbə eyni anda kitab oxuyub, dərs oxumaq istəsə, yerləşmək mümkün deyil.
İndi Arzuman Gəncəvi mərkəzdən kənarda olsa da, 150 manata tək otaqlı mənzil tapıb. Fikri var ki, bir nəfər də yoldaş tapıb, aylıq kirayə pulunu yarıya bölsün. Tibb Universitetinin özünü şərti adla Nailə Behbudova adı ilə təqdim edən 4-cü kurs tələbəsi, kirayədən yataqxanaya köçüb, pul ödəməsə də yataqxananın şəraitindən narazıdır.
Mən 3 il kirayədə qalmışam və yataqxanaya yenicə köçmüşəm. Otaqlar təmirsizdir, divarlar sökülüb tökülür. Hər növ həşərat var, böcəklərlə simbioz həyat yaşayırıq. Mətbəxinə isti su gəlmir, yay qış soyuq sudan istifadə edirik. İsti su yalnız hamama gəlir. Nə yeməkxanası, nə də kitabxanası var, istirahət otağı. Siz kefdən danışırsınız ki?
O deyir ki, Tibb Universitetinin oğlan yataqxanası təmir edilib. Gözləyirlər ki, qızlarınki də olacaq. Təmirə dək biz universiteti bitirərik yəqin, Nailə əlavə eləyir. Tələbələr universitet yataqxanalarından söz açdılar. Bəs universitetlər tələbə yataqxanalarının durumu barədə nə düşünür? Azərbaycanın ən böyük ali məktəblərindən olan Bakı Dövlət Universiteti ötən ildən 1960-cı illərdə tikilmiş tələbə şəhərciyini sökməyə başlayıb. Müasir tipli tələbə şəhərciyinin eskizini bir müddət öncə mediada diqqətə yetirib. Buduya məxsus keçmiş yataqxanaların ərazisində tələbə şəhərciyində 4 korpusdan ibarət çoxmərtəbəli yataqxana binalarının tikilməsi nəzərdə tutulur. Şəhərcikdə piyada və velosipedçilər üçün yollarda olacaq. Yataqxana kompleksində sərgi salonu, tibb məntəqəsi, kitabxana, mağaza, tutumlu iclas və fitness zalları, bərbərxana, internet kafe və 2 mərtəbəli yeməkxana da tələbələrin xidmətinə veriləcək. Bəs 20 minə yaxın tələbəsi olan Budu öz tələbələrini nə zaman yataqxana ilə təmin edəcək? Budunun inzibati təsərrüfat işləri prorektoru Nəbi Ramazanlı Azadlıq Radiosuna deyir ki, layihələndirmə işləri artıq başa çatıb.
Layihələndirmə ilə demək olar ki, başa çatdırmışlar, amma bəzi səbəblər var ki, onlar o səbəblərdən bizim imkanımız xaricindədir. İstər o maliyyəsindən bağlı, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin inşaat pasportunu verməsindən bağlı, tikintiyə icazə verməsindən bağlı, layihələndirmə icazəsi verməyinlə bağlı. Çox hörmətli Acıbala müəllimin bugün razılıq olmadığı üçün biz yerimizdə sayırıq, davam edə bilmirik.
Nəbi Ramazanın sözlərinə görə yataqxananın olmaması beynəlxalq dəyərləndirmələrdə universitetin reytinginə ciddi təsir göstərir.
Ciddi bir ay, eyni bir ayrı-ayrı şəhərə getmişik. Birində hər bir parametrlərə uyğundur. Birində yataqxana yaxşıdır, birində pis. Təbii ki, yaxşı yataqxanası olan şərait yerə gedirsə, elə deyilmi? Amma biz onların şərtlərini ödəyə bilmədikdə biz çoxlu sayda xarici tələbəni itiririk.
Prorektor deyir ki, vəziyyətdən çıxmaq üçün bəzi tələbələri digər universitetlərin yataqxanalarına yönəldir, əlaqələrindən yararlanmaqla tələbələrə kömək etməyə çalışırlar. Azərbaycan Neft Akademiyasının prorektoru Nuh Babaşıxiyev də bənzər sözləri dilə gətirir və balanslarında olan yataqxanalar söküldüyündən kirayə pulu ödəməyə gücü çatmayan tələbələrə kömək etməyə çalışdıqlarını söyləyir. O da deyir ki, başqa universitetlərin yataqxanası ilə əlaqə saxlayır və yer olsa xahiş edirlər ki, onların tələbələrini də götürsünlər. Bakıda 100 mindən çox tələbə təhsil alır. Onların bir çoxu bölgələrdən paytaxtda üz tutanlardır. Hələ ki, kirayə bazarı tələbələrin hesabına canlanır. Bunu əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyin sədri Ramil Osmanlı deyir. Onun fikrincə, tələbələrin yataqxana təminatını yaxşılaşdırmaq üçün hökumət sahibkarlarla işləməlidir.
Bu təcrübə Avropada, eyni zamanda EDB-nin bir çox ölkələrində mövcuddur. Bəzi sahibkarlar müəyyən əraziləri götürür, orada tələbə yataqxanası tipli obyektlər tikir, yəni ictimai obyektlər, sosial obyektlər tikir və bu obyektlərdən gəlir götürürlər. Bunu Azərbaycanda da tətbiq etmək.
Ramin Osmanlı sözlərinə görə, bazarda təklifdən çox tələbatın olması evlərin qiymətini xeyli bahalaşdırır. Onsuz da şəhər mərkəzində kirayə ev tutmaq tələbələr üçün xəyal olardı. Çünki mərkəzdə aylıq kirayə 600-700 manatdan başlayır. Tələbələr daha çox mərkəzdən kənarda, metro stansiyalarının həndəvərində, bir də yaxın qəsəbələrin həyət evlərində qalmağa üstünlük verirlər, Ramin Osmanlı deyir.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışdır soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə festival açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinleyin.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
10862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Azadlıq VOA Azeri. Azadlıq radiosunu Türksat'da dinleyin.
Gürcüstanda girov qarşılığında kirayə ev götürmək arzusunda olanların sayı çoxdur. Girov qarşılığında kirayə götürmək nə deməkdir? Bu barədə az sonra reportajdan biləcəksiniz. Onu qeyd edeyim ki, bu cür evlər Tbilisi-də defisitdir. Son illər mənzillərin qiyməti də 5-7% bahalaşıb. 1 kvadrat metr mənzilin qiyməti 500-1500 dollar arasında dəyişir. Nino Xaracı əmlak bazarındakı vəziyyətdən danışacaq. Onun reportajını Vüsalə Mehdiyeva səsləndirib.
Tiblisinin Soymost adlanan ərazisində ənənəvi olaraq şəhər maklerləri toplaşır. Mənzillərin alqı satqısı kirayəsi ilə məşğul olurlar. Onlar şəxsi mülkiyyət satılan zaman vasitəçilik xidmətlərinə görə komisyon haqqı alırlar. Maklerlərin iddiasına görə son zamanlar girov qarşılığında kirayə götürmək istəyənlərin sayı artıb. Yəni kirayəşinlə kirayə verən arasında borcla bağlı müqavilə imzalanır. Kirayəşin evin bazar qiymətinin, məsələn, 4-də 1-i qədər ev sahibinə pul verir. Müqaviləyə əsasən kirayəşin evdə qaldığı müddət aylıq kirayə haqqı ödəmir. Müqavilə bitəndən sonra isə ev sahibi borcu, yəni kirayəşinin ödədiyi məbləği qaytara bilmirsə, ev avtomatik kirayəşinin ixtiyarına keçir. Miryan Kakuishvili bunun səbəbini belə izah edir ki, çoxları müxtəlif səbəblərə görə mənzillərini satdıqdan sonra yenisini ala bilməyib. Qalan kiçik vəsaitlə isə girov qarşılığında kirayə ev götürməyə qərar veriblər.
Tələbat əsasən 10-15 min dollar dəyərində 2 otaqlı mənzillərədir. Ancaq bazarda belə mənzil azdır. Elə mənzillər var ki, 10 il ərzində bir neçə dəfə bu qayda ilə kirayə verilib. Bu mənzillərin qiyməti artıb və faktiki olaraq mənzillərin bazar qiymətinə yaxınlaşıb.
Miryan Kakuishvili deyir ki, kirayəşinlər üçün cəlb edici olan mənzillərin sayı da azdır.
3-4 il əvvəl evlərinə qayıdan tələbələr kirayə götürdükləri mənzilləri boşaldırdılar. İndi isə vəziyyət dəyişib. Əgər mənzil yaxşıdırsa, tələbə evinə getdiyi müddətdə də kirayə haqqını ödəməkdə davam edir. İtalyan məhəlləsində televizor və paltaryuyan maşın istisna olmaqla bütün şəraiti olan bir otaqlı mənzilin minimum qiyməti 300 laridir. 250 lariyə ev tapmaq mümkün deyil.
Developerli kompaniya Jori ekonom klassı.
Makler Tamaz Gvelisiani danışır ki, Tbilisi'də yalnız kirayə biznesi işləyir. Heç kim köhnə mənzil istəmir. Ötən illə müqayisədə qiymətlər artıb.
2013-cü illə müqayisədə qiymətlər təxminən 7-8% artıb. Kirayəlik mənzillər azdır. Ancaq nəsə tapmaq olar. Tələbat yalnız kirayəlik mənzillərədir. O cümlədən girov qarşılığında olanlara. Qalan sahələr işləmir.
J2 şirkəti ekonom mənzillər tikir. Şirkətin icraçı direktoru David Saganelidze'nin sözlərinə görə şirkət tikintiyə bir il əvvəl başlayıb. Artıq Cikiya küçəsində 3 evin tikintisi tamamlanıb. Bu evlərdə mənzillərin 1 kvadrat metrinin qiyməti 700-800 dollardır. Mənzillər 24-100 kvadrat metrlikdir. Tələbat daha çox 50 kvadrat metrlik mənzillərədir. David Saganelidze deyir ki, bu tələbat iqtisadi vəziyyətlə şərtlənir.
Tələbat daha çox 42 kvadrat metrlik mənzillərədir. Sahəsi daha az olan mənzillər birinci mərtəbədədir. Maksimum sahəsi 100 kvadrat metrdir. Daha çox kiçik mənzillərə ehtiyac var. Alıcının maddi durumundan çox şey asılıdır.
Banklar 9 və daha yüksək faizlə ipoteka krediti verir. Bu zaman banklar alıcının kredit tarixçəsini nəzərə alır. M kvadrat daşınmaz əmlak şirkətinin marketinq və satış üzrə direktoru Şorine Darçiyaşvili danışır ki, hazırda 4 layihə üzərində çalışırlar. Evlərin hamısı Saburtalo rayonunda yerləşir. Onun sözlərinə görə, Vaki Saburtalo rayonuna tələbat daha yüksəkdir. Şirkət evləri tam təmirli şəkildə sahiblərinə təhvil verir. Kazbeki prospektindəki mənzillərin 80%-i, yeni layihələrin isə təxminən 60%-i artıq satılıb. Bir çoxları sahəsi geniş və yataq otaqlarının sayı daha çox olan mənzillərlə maraqlanır. 40-45 kvadrat metrlik studiya tipli kiçik mənzillər də yaxşı satılır. Şirkətimiz mənzillərin layihəsini maksimum optimallaşdırmağa çalışır. Beləcə, çox da böyük olmayan məbləğə bir neçə yataq otaqlı mənzil almaq mümkün olur. Məsələn, bizdə 60 kvadrat metrlik mənzillər var. Bir otaq, iki yataq otağı var.
Şorine
Darçiyaşvili'nin sözlərinə görə bir kvadrat metrin qiyməti bir sıra amildən asılıdır. Onun yerləşməsindən, mərtəbə, görünüş və s.dən.
Hazırda bir kvadrat metrin qiyməti 950-1300 dollardır. Bu qiymət layihə, yer, mərtəbə və görünüşə görə dəyişir. Qiymət qoymaya bir neçə amil təsir edir. Biz tam təmirli mənzillər satırıq. Mətbəxlə, quraşdırılmış texnika ilə birgə.
Tbilisidə rəyini soruşduğumuz sakinlər isə bildirirlər ki, hətta orta gəlirli adamlar üçün də mənzil almaq böyük xəyaldır.
Ola bilsin, mənzillər bahalı deyil, ancaq maaşlarımız azdır. Yəqin şəxsi biznesin olmalıdır ki, mənzil ala biləsin. Bizim maaşla ancaq orta səviyyədə yaşamaq mümkündür. Mənzil almaq bir yana, onu heç təmir edə bilmərik.
Orta gəlirli adam 10 il ərzində mənzil ala bilməz. Düzdür, mənzillərin qiyməti o qədər də baha deyil, ancaq həyat səviyyəsi çox aşağıdır. Ona görə də ev almaqdan söhbət belə gedə bilməz.
Azadlıq radiosuna Türksat Pekində qulaq asan dinləyicilərin nəzərinə. Texniki səbəblərdən radiomuzun Türksat Pekindəki yayım tezliyi dəyişir. İyulun 16-sından etibarən Azadlıq radiosunun radio proqramlarını Türksat Pekindəki aşağıdakı parametrlərdə qəbul etmək mümkün olacaq. Pekin adı:
Türksat 4A.
Orbitdəki yeri:
42 dərəcə.
Tezlik:
11976 MHz.
Polarizasiya:
horizontal.
Fəq:
5/6.
Yayım cədvəli və proqramların efir vaxtı dəyişilməz qalır. Azadlıqda qalın.
İz
unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün,
amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündə idi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dinimizi. İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
yerşəyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Yerevanda mənzil kirayələmək çətin məsələdir. Yayda şəhərdə xaricdən gələnlər ev tutur, sentyabrdan isə tələbələr. Rayonlardan, kəndlərdən şəhərə axını nəzərə alanda paytaxtdakı vəziyyəti təsəvvür etmək çətin deyil. Yerevanda kirayə bazarı haqda Lilit Harutyunyan reportaj hazırlayıb, onun reportajını Şəfanə İbrahimova çatdırır.
Son illər Ermənistan paytaxtında kirayə mənzil tapmaq müşkülə dönüb. May ayından sentyabra qədər şəhər mərkəzindəki evlərə tələbat çox olur. Həmin vaxt turizm mövsümü başlayır. Xaricilər və vətənlərində istirahət etmək, qohum qardaşlarla ünsiyyətdə olmaq, ekoloji təmiz meyvə tərəvəz dadmaq üçün erməni diasporundan gələnlər də çox olur. Hər il yayda şəhər mərkəzində kirayəlik mənzillərin qiyməti bahalaşır. Elə bu ildə istisna olmadı. MyRealtor.am saytının nümayəndəsi Gayani Hovanisyan deyir ki, turistlər əsasən Rusiya, ABŞ, Fransadan gəlir. Əgər ötən illər mərkəzdə günü 40 dollardan mənzil tapmaq olurdusa, bu il minimum qiymət 50 dollardır. Sentyabr ayından başlayaraqsa artıq yerli əhalinin kirayə evlərə ehtiyacı yaranır. Əsasən də tələbələrin. Məsələ ondadır ki, Sovet dövründən qalma tələbə yataqxanaları sonradan özəlləşdirilib. Ona görə bugün tələbələr mənzil kirayələməli olurlar. Onlarsa turistlərdən fərqli olaraq daha münasib qiymətinə görə şəhər ətrafındakı mənzillərə üstünlük verirlər. Çox az tələbənin şəhər mərkəzindəki mənzilləri kirayə eləməyə imkanı çatır. Tələbələr əsasən 150-200 dollar kirayə pulu verirlər. Mərkəzdə isə bu qiymətə mənzil çox nadir hallarda olur. Olanda da dərhal müştəri tapılır. Bu cür elan saytda bir, uzağı 2 gün qalır. Yanvardan aprelə qədər mənzil kirayələmək daha rahat və ucuzdur. Ermənistanın Şıraq rayonundan paytaxta oxumağa gələn Nara artıq 14 ildir Yerevanda kirayə mənzildə qalır. İlk mənzilimə görə ayda 50 dollar verirdim. Bugün 250 dollarlıq mənzildə qalıram. Tələbə vaxtı qaldığım ilk mənzili bugün 150 dollara kirayə vermək olardı. Bu o deməkdir ki, 14 il ərzində kirayə bazarı 3 dəfə bahalaşıb. Nara hesablayıb ki, 14 il ərzində kirayələrə verdiyi pulla Yerevanda bir otaqlı mənzil almaq olardı. Ancaq indi ipoteka götürmək də çətindir. Üstəlik Nara gəlirinin daimi olacağına da əmin deyil. Nara doğulduğu şəhərə qayıtmaq istəmir, deyir, oradakı qazancı ən sadə tələbatını belə ödəməyə yetmirdi. Gümrüdəki işimə görə çox az maaş alırdım və gündəlik problemlərimi həll edə bilmirdim. Həmçinin mütəxəssis kimi inkişaf etmək imkanım yox idi. Ona görə Yerevana üst tutdum. Ancaq hər ay kirayə haqqı ödəmək böyük yükdür. Psixoloji olaraq çox çətindir, çünki hər ay qazancının yarıdan çoxunu mənzilə verirsən. Bugün Nara kimi çoxları kiçik şəhər və kəndlərdəki evlərini tərk edərək paytaxtda yaşamağa və işləməyə köçür. Onlar qiymətinə görə şəhər kənarındakı mənzillərə üstünlük verirlər. Etnoqraf Vardi Tırmadatyan deyir ki, özəlləşdirmədən sonra kəndlərə kiçik torpaqlar verilib. Ondan isə demək olar gəlir götürmək mümkün deyil. Bu sahələrə çox böyük əmək sərf olunur, ancaq gəlir əhəmiyyətsiz və məişət problemlərini həll etməyə güclə yetir. Faktiki olaraq onlar yaxşı yaşamır, kəndlilər gübrə və torpağın becərilməsi üçün lazımı şeylər alır. Ancaq məhsulu çox aşağı qiymətə satdıqlarından xərclərini belə ödəyə bilmirlər. Məsələn, kənddə pomidorun 1 kiloqramını 50 drama, paytaxtda isə 150 drama almaq olar.
Vardi
Termadasyan deyir ki, kənddə yaşamaq sərf eləmir və şəhərə gələn adamlar görürlər ki, ki, məhsullarını paytaxtda daha baha qiymətə reallaşdıra bilərlər. Əvvəllər kənddə torpaq becərən kişilər Yerevana gələndə tikinti ilə, qadınlar isə xidmət sahəsi ilə məşğul olur. Rayonlarda mülkün qiyməti aşağıdır. Ona görə adamlar kənddəki evlərini satmağı belə düşünmürlər. Çünki bu pulun qarşılığında şəhərdən bir otaqlı mənzili belə ala bilməyəcəklərini yaxşı bilirlər. Digər tərəfdən paytaxtda daimi iş tapacaqlarına da əmin deyirlər. Ona görə qazandıqlarının yarısını, hətta yarıdan çoxunu kirayəyə verib daha yaxşı zamanların gəlişini gözləyirlər.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qoşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah, soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Görsən, təhsilə çəkdirəm.
Görsən, təhsilə çəkdirəm. Mən səhətəndən getməyəm, mən səhətəndən obyektivdirəm.
Yox, təhsilədən xüsusi mənə anlam yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat verilişində.
Siz Qafqaz Qoşa proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda yayımlanır. Bu 25 dəqiqədə isə həm söhbətiniz mən idim, Sevinç Hüseynzadə. Sağ olun, sağ olun, qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuluruz. Bu mədəni canında da üç qarı qalmışıq.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi Türkçədən gəlisən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azerbaycan'da korrupsiyon yığma olardı ya. Onda Azerbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gitmesi için rüşvet verelim.
Memurlar var. Onları bir bir tapılamışsın. Cezalandırarak.
Çünkü Azerbaycan'da rüşvet koyduk. Temiz yıxıldı.
Şeffaflık.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq. Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz. İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhlədə götürək bana 100 evdən çoxu beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanışaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərdən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərd bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərdir qorxub yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə